Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dana Radio Beograda 1. Danas će u celoj zemlji biti oblačno sa kišom i hladnije, u slabi umeren vetar, predveče se očekuje čak i sneg, a temperatura će ovog jutra biti oko 8 stepeni, a u toku dana očekuje se da bude u postepenom padu. Slično vreme se očekuje i u Beogradu, a kada već pričamo o tome da će ovog jutra najviša temperatura biti oko 8 stepeni, da kažemo da je već ona na osmom podioku u Valjevu i Beogradu, a najhladnije ovog jutra je u Negotinu i u Zaječaru, gde je izmereno minus 2. Da vidimo šta nam kaže bioprognoza. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje asmatičarima i hipertoničarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su očekivani kao meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A evo sada da vam kažemo šta smo vam pripremili za današnje izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Naša sagovornica ovog jutra tim povodom je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Posle 7 časova dr. Vladimir Petrović iz Zavoda za javno zdravlje Užice reći će nam kakav vazduh ovih dana i ovog jutra udišu stanovnici ovog našeg grada u Srbiji. Iz Prokuplja vam donosimo priču o tome kako su od 113 ekoškola u Srbiji, koje su deo međunarodnog programa za podizanje svesti učenika o značaju očuvanja životne sredine, i dve topličke osnovne škole ispunile zahtevne kriterijume i postale deo ove grupacije. Ivana Miloradov nam najavljuje Open Free Day koji se danas održava u Novom Sadu. Tokom našeg jutarnjeg programa čućete i razgovor sa Leonorom i Anđelom Risić, koje su kao učenice 8. razreda osnovne škole Svetozar Marković iz Vranja osvojile drugo mesto u kategoriji tehnički izazov na svetskom robotičkom takmičenju u Kini. Naš reporter ovog jutra je Miša Stojiljković, koji će nam najaviti Frku, znate već o čemu se radi, da je to festival koji će biti održan tokom ove nedelje. A pred kraj jutarnjeg našeg programa iz Pariza nam se javlja Nataša Jokić i ona nam prenosi atmosferu s obzirom da su za danas najavljeni protesti žutih prsluka, a aktuelan je i štrajk železnica. Da vam kažemo i ko će sa vama biti ovog jutra. Tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević. Muzički urednik Nataša Mančić. Producent je Branislav Jerković i ja sam Biljana Šujdović i želimo vam još jednom dobro jutro. Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda je sa vama. Stigli su i podaci o merenjima u ovom satu, pa evo, kao što smo rekli, najtoplije ovog jutra je u Valjevu i Beogradu, gde je izmereno 8 stepeni, a najhladnije je u Negutinu i Zaječaru sa minus 2, u Dimitrovgradu je izmereno minus 1, u Leskovcu, zatim u Sjenici temperatura je na nuli, a ostale temperature u gradovima su uglavnom oko 6. ili 7. podeoka. Evo, redom da vidimo, Palić, Sombor, Novi Sad, 6 stepeni koliko je izmereno i Sremskoj Mitrovici, zatim u Kragujevcu, u Velikom Gradištu, 5 stepeni izmereno u Kraljevu i na Zlatiboru, 2 stepena u Požegi, Kuršumliji i Nišu, a u ovom trenutku, kao što možemo da zaključimo, ipak Sjenica nije najhladniji grad ovog jutra, s obzirom da je tamo temperatura na nuli. A pošto su najavili prognostičari da će danas krajem dana doći i do snežnih padavina u nekim predelima, da vidimo šta nam preporučuju iz Auto Moto Saveza Srbije, gde je dežurna Marija Milutinović.
Za razliku od prethodnog dana, meteorolozi za danas najavljuju nešto niže dnevne temperature i padavine u vidu kiše u nižim predelima, dok se na planinama može očekivati snijeg. Na maglu i sumaglicu i ovog jutra treba računati na pojedinim deonicama, a oscilacije u temperaturi i česte promjene vremena donose i odrone, pre svega na putevima koji prolaze kroz stenski usjek i klisure u planinskim predelima, a ima ih i na ulazu i izlazu iz tunela. Zato je potrebno da vožnju prilagodite uslovima na putu i da imate dodatni oprez za volanom. Svi putni pravci u zemlji su prohodni, vanrednih zastoja i prekida nema. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinje druga faza radova na drumskom mostu preko Dunava na putu Bogojevo-Erdut. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem. Do 13. decembra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na uklanjanju nove saobraćajnice na deonici Stepojevac-Lazarevac, a vozila će se također neizmenično propuštati. Isti režim vožnje od danas je na snazi i na državnom putu drugog A reda Orovica-Predejane, a gde počinju radovi na postavljanju nove žičane zaštitne ograde. Petlja Niš-Istok je i dalje zatvorena za saobraćaj zbog radova na izgradnji naplatne rampe u sklopu novootvorenog autoputa od Niša ka Pirotu, gde vozači mogu da koriste petlju Niš-Sever ili petlju Malča. Podsećamo na obustavu u saobraćaju na deonici Novi Pazar Sjenica Aljinovići, kao i na magistralnom putu od petlje Vrbas do mesta Srbobran, a gde je potrebno koristiti petlju Feketić ili petlju Sirik. Situacija na graničnim prelazima ista je kao i prethodnih dana. Za putnička vozila nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila prema posljednjim podacima Uprave granične policije čekaju dugo i višesatno na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Saobraćajna policija do nedelje 15. decembra sprovodi pojačanu kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ta međunarodna akcija sprovodi se u 29 zemalja članica mreže saobraćajnih policija Evrope. MUP napominje da je od početka godine iz saobraćaja isključeno više od 42.000 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju i 350 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. E sada da vidimo ko danas neće imati vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula od 8 do 21 čas. Bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Karnegijeva, Ilije Garašanina, 27. marta, Starine Novaka, Miročke, Dobre Mitrovića i okolne ulice. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, a stanovnici opštine Zvezdara od 8 časova i 30 minuta do 18 časova bit će bez vode ulicama Hadži Mustafinoj, Velimira Rajića, Šabaškoj i Živojina Žujovića. Od 8 do 16 časova bez vode će biti potrošači opštine Vračar u ulicama Baba Višnjinoj, Viškoj, Gosvutirevoj i Kursulinoj. A novi park uz bulevar Woodrow Wilsona, koji će se prostirati na površini od 2,7 hektara, još uvek nema naziv. Beograđani su dobili novu zelenu oazu i pozivaju ih da odluče o imenu novoizgrađenog parka. U narednim danima svoj predlog mogu da daju putem aplikacije Beokom servisa u delu ankete. A u likovnoj galeriji Kulturnog centra Vrbas u 19 časova biće otvorena izložba slika akademske slikarke iz Bora Marine Milev. Izložba može da se poseti do 27. decembra. Centar za kulturu Grocka raspisuje konkurs za novogodišnju izložbu Varoški salon, koji će se održati od 25. decembra do 15. januara 2020. godine u galeriji Rančićeva kuća. Konkurs je otvoren za likovne i primenjene umetnike. Umetnici konkurišu sa jednim do tri rada dimenzija malog do srednjeg formata. Zainteresovani bi trebalo da pošalju elektronske prijave za Varoški salon na mail Centra za kulturu Grocka do 13. decembra.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rivand. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Fudbalerima Crvene zvezde potreban je bod u Atini za proleće u Ligi Evrope. Prenosimo utakmicu 6. kola grupe B Lige šampiona između Olimpijakosa i Crvene zvezde. Reporter iz Atine je Vlade Radičević. Sportsko veče, sreda 11. decembar 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograda. Iz veka u vek. Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Orao, kako se zvao lunarni modul, javio je. Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, i kao što ste navikli svakog jutra u ovo vreme, mi vam preporučujemo tekstove koje možete čitati sa portala koje ovog jutra možete da pogledate, a to su svakako, prvo da krenemo od našeg portala, RTS-ovog portala, tekstovi o tome da se uglavnom svi ovog jutra bave posjetom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Grčkoj. Vučić doputovao u Atini danas sa predsjednikom Grčke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao i u Atinu, gdje će se tokom dvodnevne zvanične posjete sastati sa predsjednikom Grčke Prokopisom Pavlopulosom i premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, sa kojim će razgovarati o političkim i ekonomskim temama. Sljedeći tekst koji vam preporučujemo sa našeg RTS-ovog portala je Mađarska šalje dodatnih 100 vojnika u sastav KFOR-a. Mađarska namerava da sa dodatnih 100 vojnika poveća vojno prisustvo na Kosovu, tako da će u sastavu KFOR-a imati skoro 500 pripadnika. Sljedeći tekst koji možete čitati je Putin i Zelenski, sastanak bez osmeha i rukovanja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski sastali su se na samitu u Parizu, čiji je cilj da se pojačaju napori kako bi se povratio mir u istočnoj Ukrajini. Sastanak kome prisustvuju lideri Francuske i Njemačke Emmanuel Macron i Angela Merkel protekao je bez osmeha i rukovanja, prenosi Reuters. Zatim vam preporučujemo i sljedeći tekst. Šarčević, studenti i profesori Megatrenda ne smeju da trpe velike lomove. Studenti i profesori Megatrenda ne smeju da trpe velike lomove, izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević i dodao da ministarstvo posljednjih mjeseci kontinuirano ispituje rad privatnih visokoškolskih ustanova, ističe da sličnih nepravilnosti u radu ima podjednako i na državnim fakultetima. Trivan apeluje da se kotlarnice ne lože na gume i ulja. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže za RTS da će budžet njegovog ministarstva 2020. biti za 27% veći nego ove godine. Na pitanje da li će nam i vazduh, koji je ovih dana ponovo jako zagađen, biti za 27% čistiji, kaže da neće, ali da se radi na tome. Ministar Goran Trivan je gostujući u Beogradskoj hronici rekao da se na problem zagađenja radi, ali da je to problem sa kojim se suočavaju i zemlje iz celog regiona kao i Evropa. Poseban problem predstavljaju individualne kotlarnice. A za sve one koji vole film, evo i par nekih informacija koje će vam svakako ulepšati ovo jutro. Joker, Černobil i Jennifer Aniston u trci za Zlatni globus. Objavljene su nominacije za nagrade Zlatni globus. Dodjela tog priznanja po 77. put održava se 5. januara sljedeće godine. Domaćin je Ricky Gervais, a show će emitovati NBC. A Čudesna žena, objavljen je prvi trailer, to je dugoočekivani nastavak filma Čudesna žena. Warner Bros. Je objavio prvi trailer koji nagoveštava puno akcije i uzbuđenja u nastavku avanture Čudesne žene, koju su obožavaoci dugo čekali. Ulozi Čudesne žene vraća se Gal Gadot, glavnog zlikovca tumači Kristen Wiig, film je režirala Patty Jenkins, a na repertoare bioskopa stiže u junu naredne godine. Stigao je i prvi trailer za glavnog heroja sa Ryanom Reynoldsom od reditelja veoma popularne serije Čudnije stvari Shona Levija. Stigao je prvi trailer za akcionu komediju Glavni heroj, koji će se u bioskopima naći od 2. jula 2020. godine. Glavna uloga pripala je jednom od omiljenih holivudskih glumaca, Ryanu Reynoldsu, igra naslovnu ulogu u serijalu Deadpool, koji na velikom platnu oživljava bankarskog službenika Gaja. E sada da vidimo šta nam ovog jutra donose i ostali portali. Politika. Evropska unija uvodi do sada najstrožiji pravilnik, rampa za nezdrave masnoće u brzoj hrani. Pred prehrambenom industrijom zahtev da do 2021. godine smanji količine transmasnih kiselina u proizvodima. Evropska unija donela je zakonsko ograničenje za nivoe veštačkih transmasnih kiselina u prehrambenim proizvodima u svim državama članicama. Njihova maksimalna količina od aprila 2021. godine u industrijskoj hrani biće 2 grama na 100 grama masti. Zatim tekst: Bugarka izmislila valutu, zgrnula pare i nestala. Kripto kraljica Ruža Ignjatova, koja je doktorirala na Oxfordu, nasamarila ljude iz celog sveta prodajući nepostojeći novac pod nazivom OneCoin. Sredinom 2016. kada je šira javnost čula za Bitcoin, jer su se u to vreme zbog naglog skoka vrednosti mnogi na njemu obogatili, došlo je do prave pomame za kriptovalutama. Ova bugarska državljanka iskoristila tu lakovernost ljudi. Kaže se da su Britanci već bili uložili 30 miliona evra u njen OneCoin u prvoj godini 2016. A to pokazuju podaci do kojih je došao BBC. Od avgusta 2014. do marta 2017. ljudi iz više desetina zemalja, od Brazila i Kanade preko Norveške i Jemena do Indije i Kine, dali su za novu kriptovalutu 4, a prema nekim procenama možda čak i 15 milijardi evra. Sada da vidimo još šta nam preporučuju večernje novosti. Brže preko Žeželja, otvorene pristupne saobraćajnice, mostu sa sremske strane vredne 4,5 miliona evra. Zatim trese nas jadranska mikroploča, ne možemo da odredimo tačno vreme događanja zemljotresa, ali možemo da proračunamo efekte zemljotresa na svakoj lokaciji u našoj zemlji, objašnjava seizmolog dr. Miodrag Petrović. Opširnije ove tekstove možete čitati na portalima koje smo vam preporučili, a mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer slede vesti koje za vas priprema kolega Vladimir Mihajlović.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počinje zvaničnu dvodnevnu posetu Grčkoj. Sastaće se sa predsednikom i premijerom Prokopisom Pavlopulosom i Kirijakosom Mitsotakisom, a bit će održana i treća sednica Visokog saveta za saradnju dve zemlje. Najavljeno je i potpisivanje deklaracije o strateškom partnerstvu. Tokom dana biće održani sastanci dve privredne delegacije. Uoči posete, predsjednik Vučić je zahvalio grčkom premijeru na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije. Srbija danas otvara poglavlje 4 u pregovorima sa Evropskom unijom. Reč je o skupu pravila koje regulišu slobodni protok kapitala. Konferencija u Briselu počinje u 19.30, a delegaciju naše zemlje predvodit će ministarka Jadranka Joksimović. U dosadašnjem toku pregovora Srbija je otvorila 17 od ukupno 35 poglavlja, a preliminarno zatvorila 2. U Argentini će biti inaugurisan novoizabrani predsjednik Alberto Fernandez. Srbiju na svečanosti predstavlja premijerka Ana Brnabić. Tokom posete predsjednica vlade uručit će zlatnu medalju za zasluge Susani Ruiz Ćeruti, prvoj ženi ministru spoljnih poslova, koja je pred Međunarodnim sudom ocenila kao nelegalno i nelegitimno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji trebalo bi danas da bude saslušan u specijalnom sudu u Hagu za zločine OVK. Nije poznato da li je Veselji na saslušanje pozvan kao svedok ili osumnjičeni, piše prištinski Zeri. Inače, Veselji je bio pripadnik takozvanog generalštaba OVK i šef kosovske obaveštajne službe. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaće se u Vašingtonu s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Teme razgovora bit će bilateralni odnosi i kontrola naoružanja, kao i situacije u Siriji i Ukrajini. Nema informacija o mogućem sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i Lavrova, prenosi agencija TASS. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Veliki broj građana Srbije i ove godine je suočen sa narušenim ili teško ostvarivim pravima u oblasti ekonomskih, socijalnih i imovinskih prava, ocenio je zaštitnik građana Zoran Pašalić. U našoj zemlji i dalje su najugroženija prava osoba sa invaliditetom, Roma, starih ljudi, dece i žena. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u Beogradu će biti održana konferencija pod nazivom "U pravu si". U poštama Srbije se nastavlja obustava rada. Vladina radna grupa i zaposleni nisu se dogovorili o procentu povećanja zarada. Radna grupa saopštava da su njen predlog za unapređenje položaja zaposlenih prihvatili sindikati, a odbili radnici. U Stokholmu će biti održana ceremonija dodele Nobelovih nagrada. Među dobitnicima je i austrijski pisac Peter Handke, koji se našao na meti kritika zbog svojih stavova da je Srbija žrtva ratova 90-ih, kao i o Srebrenici i Slobodanu Miloševiću. Zbog takvih stavova, dodelu nagrade bojkotuju delegacije Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Turske. Danas je na programu 8 utakmica poslednjeg 6. kola grupne faze Lige šampiona. U derbiju večeri Inter će dočekati Barcelonu. Sutra u Atini Crvena zvezda gostovaće Olimpijakosu. Za nastavak takmičenja u Ligi Evrope Zvezdi je potrebna pobeda ili remi. Danas će biti oblačno vreme s kišom i hladnije. Najviša temperatura od 5 do 9 stepeni, tokom dana u padu. U Nišu su trenutno 2 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 6, u Beogradu 8 stepeni. 7 časova i 4 i po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, 7 časova, 6 minuta, pa da vam kažemo šta vas očekuje u ovom našem drugom satu druženja sa vama. Posle 7 časova, dr. Vladimir Petrović iz Zavoda za javno zdravlje Užice reći će nam kakav vazduh ovih dana i jutro sudišu stanovnici ovog grada. Zatim iz Prokuplja vam donosimo priču o tome kako su od 113 eko škola u Srbiji, koje su deo međunarodnog programa za podizanje svesti učenika o značaju očuvanja životne sredine, i dve topličke osnovne škole ispunile zahtevane kriterijume i postale deo ove grupacije. Navikli ste da vam u ovom satu postavljamo pitanje jutra, a za kraj normalno ostavili smo sport koje priprema ovog jutra kolega Dejan Nikolić. Pre nego što čujemo sve ovo što smo vam pripremili, da čujemo i našu staru dobru rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića.
Mali Irvas Ikica. Zašto tata Irvas nije vukao sanke? Među malim Irvasima prava je uzbuna. Dobili u školi novi predmet, kako se vuku sanke. Ali nije to najveća uzbuna. Čak i medvedići ponekad na velikom odmoru sanke povuku da se prave važni. Nego najbolji đaci među Irvaščićima, oni koji dobiju ocenu 18, kad porastu, dobit će divnu nagradu da vuku najvažnije sanke na svetu, sanke Deda Mraza. Zato na velikom odmoru među Irvaščićima započe svađa.
Moj tata je vukao Deda Mrazove sanke, one zime kada je i mesec išao da se divi kako brzo lese.
Pa, znamo, znamo. Tada su im pokloni poispadali i sanki. Morale su lisice za njima poklone da skupljaju.
Pa šta, lisice su dobre. A kad je tvoj tata vukao sanke, zaboravili su da svratu onu kolibu gde su ih čekala ozebla deca.
Pa vratili su se sutradan, to je skoro isto.
I sve tako. Samo Ikica čuti, ne svađa se i ne hvališe, jer zna da njegov tata nikada nije vukao Deda Mrazove sanke. A baš je snažan, najsnažniji tata na svetu. Znači, nije bio vešt. Ili nije dobio ocenu 18. Au, bruke!
Deda, ti si vukao sanke Deda Mraza. Je li to teško da se nauči?
Pita mali Ikica dedu kad se posle škole vratio kući. Pitao bi i tatu, ali tata radi. Vuče sanke onima što nasukani kitove spasavaju.
Pa malo jeste, a malo nije. Pokazat ću ti slike.
Reče deda. I Ikica gleda slike, ne trepće. Stvarno, deda u prvom redu ponosan, lep, spremno čeka da Deda Mraz uzvikne haj ho, pa da povuče sanke.
A zašto tata nikad nije vukao sanke? Zar nije bio snažan? Ili nije bio vešt? Možda nije dobio ocenu 18?
Bio je snažan i bio je vešt.
Nasmeši se deda.
Bio je to najsnažniji i najveštiji Irvas te nove godine, a imao je i ocenu 18 iz svih predmeta.
Pa šta se desilo kad je porastao? Zašto ipak nije vukao sanke?
Skoro se ljuti, Ikica. Samo se još ne zna na koga se ljuti. Na tatu, jer mora da je nešto bio nevaljao, ili na Deda Mraza, što tatu najjačeg Irvasa nije odabrao.
Pa desilo se to da si se ti te nove godine rodio. I tata nije hteo da te ostavi. Samo je gledao u tebe i razmišljao kakav ćeš da budeš kad porasteš.
Ovoga jutra budili su vas Vuk Rokić, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanu.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you. svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro. Potresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu. Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u spiće došao ko veze. Dok veselo cvrkuću ptičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci gutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u spiće došao ko veze.
Više nemačkih gradova nudi besplatne karte za gradski prevoz u određenim danima. Cilj je ovog eksperimenta da ubedi građane da smanje upotrebu automobila kako bi vazduh bio čistiji. U brojnim nemačkim gradovima su prekoračene količine emitovanog azotnog dioksida koje propisuju smernice Evropske unije. A znamo da je tokom vikenda Beograd također bio jedan od najzagađenijih gradova na svetu. U subotu je bio na 7., juče na 16. mestu. Stručnjaci kažu da nije povećana emisija zagađujućih čestica, već da je ovakve prilike izazvala atmosferska prilika i da je to uticalo na aerozagađenje, i to je u ovom slučaju bilo visoko. Mi ovog jutra idemo do Užica da vidimo kakva je situacija sa zagađenjem vazduha u ovom gradu. Naš sagovornik je dr. Vladimir Petrović iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Užice, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Nepovoljan geografski položaj i velika gustina naseljenosti sa brojnim ložištima u užem gradskom jezgru dovode do značajnog pogoršanja kvaliteta vazduha u zimskim mjesecima u periodu grejne sezone. U toku prethodnog vikenda meteorološki uslovi su doprinijeli pogoršanju kvaliteta vazduha i povećanju koncentracija zagađujućih materija. Koncentracije čađi su bile 2 puta iznad graničnih vrijednosti, a koncentracije PM10 3 do 4 puta iznad dozvoljenih vrijednosti, što je dovelo da prema indeksu kvaliteta vazduha vazduh u Užicu bude svrstan u vrlo nezdrav. Građanima Užica se preporučuje da djeca, stari i hronični bolesnici skrate boravak u večernjim i jutarnjim satima na otvorenom. Hronični bolesnici moraju se pridržavati propisane terapije, a u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja da se obrate lekaru. Ne preporučuje se provetravanje stanova u jutarnjim i večernjim satima. Apelujemo na građane Užica da obrate pažnju na odlaganje pepela i drugog zapaljivog materijala. Iz Zavoda za javno zdravlje Užice, dr. Vladimir Petrović.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Eto, izveštaj doktora Vladimira Petrovića je bio baš onako i obaveštajan i poučan, pa ukoliko se nalazite na ovom prostoru u okolini Užica, nemojte da mnogo provodite na otvorenom, bar dok su ovakve prilike, dok su atmosferske prilike koje utiču na to da ima magle, da ima i nekih padavina. Pa za sve one koji se greju, normalno da apelujemo da ipak koriste ono pravo gorivo, a ne da koriste neke stare gume ili neke druge materijale kako bi na što manje zagađivali vazduh, jer svakako to utiče i na naše zdravlje i utiče pre svega na zdravlje dece, a oni su nam u svakom slučaju najbitniji.
Jesam li ti
Od 113 eko škola u Srbiji koje su deo međunarodnog programa za podizanje svesti učenika o značaju očuvanja životne sredine i dve topličke osnovne škole ispunile su zahtevne kriterijume i postale deo ove grupacije. Posjetili smo jednu od ovih škola, eko školu Toplički heroji u Žitorađi, da bismo vidjeli kako se učenici uključuju u brojne ekološke akcije poput sadnje jabuka koje će za naredne generacije biti prilika da ih uberu, eko patrolama i prikupljanju reciklažnog otpada. Pa evo da čujemo šta je o tome pripremio i šta o tome kaže kolega Nebojša Đošević.
Briga o zdravoj životnoj sredini primetna je na svakom koraku kako u samoj matičnoj školi u Žitorađi, tako i u izdvojenim odeljenjima u okolnim selima. Oplemenjivanje i uređenje radnog prostora i održavanje školskog dvorišta samo su neke od brojnih aktivnosti zaposlenih i učenika u okviru projekta Eko škola, kažu Valentina Ščeković, eko koordinator u osnovnoj školi Toplički heroji u Žitorađi i učenice Anja Veličković i Anastasija Dinčić.
Jedna od njih je skupljanje limenki. U toj akciji smo bili veoma uspešni i osvojili treće mesto u Srbiji. Dobili smo novčanu nagradu koju smo iskoristili za kupovinu lopti.
Ima dosta smeća, bacaju sa strane pored puteve i mi kad god vidimo to sakupimo i bacimo u kantu.
To što smo bili humani, što smo sakupljali da pomognemo drugima.
Danijela Milić, ekokoordinator u osnovnoj školi Toplički heroji u Žitorađi, ističi da je ove jesen i 20-ak sadnica jabuka našlo svoje mesto u školskim dvorištima, koje će rasti uporedo sa učenicima koji su ih i zasadili.
To je kao zdrava hrana, užina u stvari za učenike, da mogu sami da izneguju i da ih kasnije jedu.
Ovu akciju svesredno je podržala i lokalna samouprava u Žitorađi, a tako će biti i u buduće, kaže Marko Stošić, vršilac dužnosti načelnika opštinske uprave opštine Žitorađa.
Lokalna samouprava je obezbedila sadnice i mogu da kažem da smo posebno ponosni na činjenicu da je naša osnovna škola sprovela jednu ovakvu akciju.
Status eko škole stekli su nedavno kada je kao potvrda ispunjenja zahtevnih kriterijuma stigla zelena zastava koja krasi njihove prostorije, s ponosom ističe Goran Stanojević, direktor osnovne škole Toplički heroji u Žitorađi.
Navalo nam se to da postaknemo sve učenike da razvijaju novu neku ekološku svest u svojoj glavi, da se brinu o svojoj prirodi i o svom okruženju.
Nagrade poput one za izradu periodnog sistema elemenata od tetrapaka, koji sada služi kao nastavno sredstvo, samo su dodatni podstrek u budućim aktivnostima na zaštiti i očuvanju životne sredine.
Thank you.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu majoneza Diamant Classic 285 ml za 99,99 na poklon dobijete margarin Ekspert za kolače 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko!
Prema posljednjim merenjima temperatura, najhladnije ovog jutra je u Zaječaru sa minus 2 u ovom satu, Dimitrovgrad, zatim u Negotinu izmereno minus 1, u Leskovcu temperatura je na nuli, u Vranju na trećem podeoku kao i na Crnom vrhu i u Kikindi, 6 stepeni izmereno na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Kragujevcu i u Ćupriji. U Nišu i u Vranju izmereno 3 stepena, rekli smo kao i na Crnom vrhu, a 7 stepeni izmereno u Loznici, zatim Beogradu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu. Temperature su, može se reći, ovog jutra ujednačene i uglavnom su iznad nule, osim ova tri grada koja smo nabrojali, ali da vidimo kako nas danas očekuje, a to ćemo čuti od dežurne prognostičarke u Republičkom hidrometeorološkom zavodu od Dragane Đurić.
U našoj zemlji je danas oblačno i hladnije, u većem delu mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom, može stvaranje i povećanje visine snežnog pokrivača. Samo će se u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji zadržati uglavnom suvo vreme, a padavine se očekuju tek u toku noći. Vetar slab i umeren južni, u skretanju na severozapadni, maksimalna temperatura od 6 do 10 stepeni, posle podne u osetnijem padu u odnosu na prepodnevne sate. U Beogradu i široj okolini oblačno i hladnije, od sredine dana povremeno sa kišom. Vetar će biti slab i umeren u jutarnjim satima južni, zatim severozapadni. Jutarnja temperatura ujedno i maksimalna dnevna 8 stepeni, tokom dana bit će u postepenom padu.
Bio ovo Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a sada da čujemo iz Automoto Saveza Srbije šta nam preporučuju, i to od Marije Milutinović.
Za razliku od prethodnog dana, meteorolozi za danas najavljuju nešto niže dnevne temperature i padavine u vidu kiše u nižim predelima, dok se na planinama može očekivati snijeg. Na maglu i sumaglicu i ovog jutra treba računati na pojedinim deonicama, a oscilacije u temperaturi i česte promjene vremena donose i odrone, pre svega na putevima koji prolaze kroz stenski usjek i klisure u planinskim predelima, a ima ih i na ulazu i izlazu iz tunela. Zato je potrebno da vožnju prilagodite uslovima na putu i da imate dodatni oprez za volanom. Svi putni pravci u zemlji su prohodni, vanrednih zastoja i prekida nema. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinje druga faza radova na drumskom mostu preko Dunava na putu Bogojevo-Erdut. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem. Do 13. decembra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na uklanjanju nove saobraćajnice na deonici Stepojevac-Lazarevac, a vozila će se također neizmenično propuštati. Isti režim vožnje od danas je na snazi i na državnom putu drugog A reda Oraovica-Predejane, a gde počinju radovi na postavljanju nove žičane zaštitne ograde. Petlja Niš-Istok je i dalje zatvorena za saobraćaj zbog radova na izgradnji naplatne rampe u sklopu novootvorenog autoputa od Niša ka Pirotu, gde vozači mogu da koriste petlju Niš-Sever ili petlju Malča. Podsećamo na obustavu u saobraćaju na deonici Novi Pazar-Sjenica-Aljinovići, kao i na magistralnom putu od petlje Vrbas do mesta Srbobran, a gde je potrebno koristiti petlju Feketić ili petlju Sirik. Situacija na graničnim prelazima ista je kao i prethodnih dana. Za putnička vozila nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila prema posljednjim podacima Uprave granične policije čekaju dugo i višesatno na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Od danas do 13. decembra u Dečijem muzeju u Leskovcu biće održane radionice za decu na temu srpskih slava. Mališani od 7 do 12 godina će kroz edukativne radionice Slavu slavi, kolač seci, kao nekad tvoji preci, moći da nauče sve o narodnim običajima u vezi slave. A ljubitelji starogradskih i narodnih pesama moći će da uživaju u ovoj muzici na koncertu gradskog hora Ruzmarin, koji će se održati od 19 časova u Narodnom pozorištu u Leskovcu. Ulaz je slobodan. Lepote stare planine, biljni i životinski svet, njene reke, ali i ljudi koji tamo žive predstavljeni su u dokumentarnom filmu Iza čarobnog vela stare planine Vladimira Manića, a Piroćanci će moći da ga pogledaju u sali Narodne biblioteke, projekcija počinje u 19 časova. Dvojica niških profesora će tokom decembra u Aleksincu držati časove učenicima viših razreda osnovnih škola iz ove oblasti. Kako je interesovanje veliko za programiranje, kako sami kažu, rešili su da i tokom naredne godine drže ovakva predavanja. A asfaltiranjem deonice od Željuse do Poganova, meštani nekoliko sela, ali mnogobrojni turisti koji posećuju kanjon Jerme i Poganovski manastir dobili su kraću vezu sa Dimitrovgradom. Radove je finansiralo javno preduzeće Putevi Srbije, a vrednost radova je oko 125 miliona dinara. I za kraj jedna preporuka, Valjevski filmski susret održat će se od 12. do 15. decembra pod sloganom Van okvira. Filmske susrete će svečano otvoriti pobednik Pulskog festivala Dnevnik Dijane Budisavljević u velikoj sali Centra za kulturu 12. decembra u 20 časova. U okviru takmičarskog programa kratkog igranog filma biće prikazano 18 filmova od skoro 50 prijavljenih, koliko će se boriti za dve nagrade, a najbolji film po izboru stručnog žirija dobit će nagradu Slobodan Golubović Leman.
Padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome.
pa nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i reko slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Dobro jutro.
Beograd 1.
Pomisli tome neko ložu, mangupu snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažu, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne folira. Sve noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. Čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlari neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su prevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Pitanje jutra.
Slušate Uhvati dana i čuli ste već da je danas Međunarodni dan ljudskih prava. E pa mi smo odlučili da vam ovog jutra postavimo i pitanje koje se odnosi baš na ljudska prava. Da li ste spremni da reagujete kada neko pred vama ugrožava nekome njegova ljudska prava? Ukoliko želite da nam prenesete neka svoja iskustva i da nam ispričate možda ukoliko ste prisustvovali u ovakvom događaju, to možete da uradite putem naših telefona 011-3225-299 i 011-3225-099. Bilo je situacija kada mi nismo reagovali kada je pozvalo nekom čoveku, ali evo da vidimo kakva je situacija, da li smo spremni da reagujemo kada neko pred nama ugrožava nekome njegova ljudska prava. Dobro jutro, koga imamo na telefonskoj vezi?
Divna vam je tema i mogu reći da to što su Ujedinjene nacije donele pre 70 godina, mislim da ne ostvaruju svoju svrhu. Pola Afrike, deca umiru od gladi, ovo izbjeglice, jadnice koji beže od rata, nemaštine, njihova deca, gledamo svaki dan na televiziji mučenje po šatorima, kako lože ono vatru, pokušavaju nešto da pojedu. Naravno, ima neke ekcese, ali to su samo detalji. Dakle, svrha nije ostvarena i Ujedinjene nacije, dakle, imaju jednu veliku odgovornost što se sve to dešava u svetu. Ako da sedemo na našu situaciju, kako da ostvarite pravo, ako, na primjer, hirurg ima 100.000 platu, a neka poslanica član upravnog odbora negde prima 200-300.000. Dakle, to su tako velike nepravilnosti ili poštar koji sve ovek provodi na kiši i snegu 30-40 godina, dobije 35-6 hiljada, a neko sedi u nekoj kancelariji ili nečija sekretarica i primi 50, 70 ili 100 hiljada. To je moj pogled.
Smo postavili pitanje, da li biste reagovali ukoliko na ulici vidite da neko nekome ugrožava ljudska prava, vređa ga i tako?
Ja bih, ali je pitanje i sistemsko. Dakle, ako imate hrabrosti i neki integritet i mogućnosti i zdravlja da možete pomognete, sigurno da treba pomoći. To je humana stvar, to je ljudska stvar. ali nisu samo to prava, ako je već tema ovo 48. Ujedinjene nacije. Ja sam tako shvatio.
Da, široka su prava, ali mi smo evo jedan segment uzeli toga, malo kasnije razgovaramo i sa Brankicom Janković, koja je poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ali evo jedan taj segment, s obzirom da se ovih dana i pojavio tekst jedan u novinama, kako su ipak ljudi reagovali dok je neki šef bio neprijatan prema radniku.
Jeste završili? Treba, da. Naravno. I dobro vam je pitanje, i taj segment u redu je blizak svakom građaninu dnevno kad se pojavi u nekom tramvaju, autobusu ili vide da nekoga maltretira i tako dalje. Ali pođite i od toga sa šta se dešava sa ovim zloupotrebama u braku, u porodici.
Da, tu ima...
Tu dolazi sada i sistem do izražaja. Naravno, ja sam čovjek i preko 70 godina koji bih pomogao u svakom pogledu i pomagao sam, da ne ulazim u detalje. Međutim, pitanje je koliko ljudi imaju ličnog integriteta, snage, zdravlja, hrabrosti da mogu u nekoj takvoj situaciji da pomogu. To je moj problem. A ostvarivanje prava gledam na ono prethodno što sam rekao. Evo, toliko s moje strane.
Hvala vam najljepše što ste se javili i podelili sa nama vaše mišljenje. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, da li biste... Da, izvolite.
Nadam se da napredna Srbija čuje ovo i Evropa. Ne bih pomogao. Dok sam bio mlad, ja sam mislio da to treba, jer se tako pričali. Međutim, kad sam ja dobio probleme, zato što sam pomogao u nevolji nekome, mene nije imao ko da zaštiti. Ljudska prava i danas ovde nisu poštovana, ja nemam zaštitu. Nemam zaštitu kao čovjek da me brane od loših ljudi, od loših uticaja. Razumete? Eto tako.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Eto, evo na ovaj način i apelujemo da vam pomognu. Institucije su tu kojima možete da se obratite. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Imate poštovanje, Rade iz Batočine.
Izvolite. Da li biste bili spremni da reagujete kada neko pred vama ugrožava nekome, ne njegova ljudska prava?
Pitanje je zaista jako teško. Sad odgovora ima mnogo. Evo ja da kažem da, ne znam kako i na koji način i da li sam u pravu. Ali ja ne bih na nekom globalnom nivou pričao. Jedino znam da se radi, da se krše ljudska prava sistemski. Tako ja ću navesti samo jedan moj lični primjer, ako dozvolite.
Hajde, izvolite.
Ja sam kao slepo lice aplicirao za jednu potvrdu za uvoz automobila bez plaćanja carine i sa povratkom PDV-a, na šta ima pravo. Meni su odgovorili da ja mogu da uvezem auto sa duplim komandama. Zamislite, znači neko će mene da vozi, do vozača sedim ja i imam ja duple komande kao slepo lice. Da li to nije, ne znam, direktno, indirektno ili kako, kršenje, sistemsko kršenje ljudskih prava? To me jako pogađa, tako da mnogo na svakom koraku ima toga, ali šta da se radi, tu smo gde smo.
Hvala vam najlepše što ste se javili.
Hvala.
Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Izvolite, kakvo je vaše mišljenje o ovome?
Pa kako će biti moje mišljenje, gospođo? Naravno da treba pomoći čovjek čovjeku, to je normalna stvar. Za pametne ljude to je normalna pojava. Ali kako ćete vi pomoći nekome na ulicu u Beograd, Niš, Skopje, Sarajevo itd. Kad su to sve neki što kaže onaj profesor, sve mangup do mangupa. Pa ne možete, gospođo draga, pomoći čovjeku. Ako priđete, bit ćete bijeni i vi. Svatate što govorim?
Da, znači postoji ipak i taj strah da možete da budete i vi povređeni.
I vi, batina, otkud vi znate zašto dvojica napadaju jednog čoveka ili dvojica se svađaju, a treći plaća? Svatate što govorim?
Pa da, bilo je situacija kada ljudi znaju da budu i neprijatni jedni prema drugima, pa možda bi bilo dobro da i u takvim situacijama reagujemo, da na neki način ukažemo ljudima da ne bi trebalo da povisuju to.
Pardon, ja imam još nešto da kažem.
Resi,
ja gledam ove naše filmove, domaće filmove. Molim vas, one glumac, kako se zove, što izvodi one karapeke u autobusu, pa napada one devojke, onaj narod tamo, onaj jao. Pa znate bi, pa to što gledaju ovi naši, ovi u Beogradu, ovi dečkići, ovi jaki, ovi mladi, ovi zdravi, pa oni to gledaju, oni to uživo iskorišćavaju ponekada. I onda tu šta će, murija ko murija dođe, policija dođe, oni odigraju svoje koliko treba i tako dalje i oni odu.
Hvala vam, shvatili smo eto šta ste hteli da nam kažete. U principu ipak je bitno pomoći kada vidite da se neko nalazi u situaciji gdje mu je potrebna pomoć. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro
imate
jutro.
Imate ovdje jednu ženu koja je 70 godina, koja je prošla sve i svašta. Znači, koja više ne razume gdje se nalazi, znači, gdje je zavladala moć novca, gdje može neko u svakom momentu da dođe i da vas izvuče iz koverte jednostavno i da kaže, ovo mi se dopada, vi ćete biti moji, sada idite na ulicu. Znači, to je strašno. Vi nemate kome da se obratite. Vi ne znate ko vlada u jednom gradu, mislim, ko je zadužen da nekoga štiti. Znači jednostavno smo...
Pa ipak tu postoje institucije kojima treba da se obrati, policija reaguje na takve situacije.
Nestravljene, jednostavno ostravljene. Znači, vi imate nekoga koji je iza paravana, koji radi i vlada i radi šta hoće. Razumete? Znači, leči vas kako hoće. Znači, dopada mu se vaše nešto što imate, to može da dobije novce. Vi ne znate ko stoji iza toga. Znači, mi smo jednostavno u jednom procepu haosa, razumete?
Hvala vam, hvala vam, eto što ste se nama podelili to vaše iskustvo. Dobro jutro, da li imamo još nekoga? Izvolite.
Dobro jutro, iz Beograda zovem.
Recite.
Ja sam htela samo da prokomentarišemo ovu temu. Moj utisak je da se u Srbiji što se više priča o ljudskim pravima, ona sve više krše i da se selektivno poštuju, da su pojedine grupe pozitivno diskriminisane. Znači, nijedna diskriminacija nije dozvoljena. Drugo, htjela sam da pitam vas sve sa RTS-a, da li mislite da naši ovi ratni veterani, naši heroji sa Košara i Paštrika, da li oni imaju neka ljudska prava? Evo, neki dan su protestovali. Oni nisu pravili nikakve nerede. Jednu jedinu reč na jednom programu, na vašem portalu nije se mogla čuti, niste prozborili o njihovom protestu, a oni samo traže svoja ljudska zakonska prava. E sad mene interesuje zašto. Oni su branili sve nas kad su padale bombe, kad su zlikovci jurišali na nas sa svih strana. Kakva to vi ljudska prava poštujete? Ajde vi meni.
Hvala, hvala vam što ste se javili. U svakom slučaju to razgovara se sa tim ljudima i nalaze se i pokušavaju se da se nađu rješenja i za te probleme. U svakom slučaju institucije rade svoj posao, samo za neke stvari je neophodno da prođe neko vrijeme da bi mogli da se postignu prava rješenja i pravi, da se dobiju pravi odgovori na te probleme. Pa eto, na neki način, posle svih ovih vaših telefonskih uključenja možemo da konstatujemo da kod vas je na neki način podijeljeno mišljenje. Neki bi voljeli da pomognu, neki se plaše da pomognu zbog toga što se boje za svoju sigurnost i ne znaju kakav bi na kraju ishod bio. Ali u svakom slučaju, ukoliko vidite da nije neka veća konfliktna situacija kada je neko nepristojan ili neprijatan prema nekome i vi ste u mogućnosti da možete da reagujete, učinite to. Najverovatnije ćete ulepšati dan onome koji je doživao neku neprijatnost. Vreme je došlo i za sport u ovom našem jutarnjem programu. Dejan Nikolić je pripremio informacije iz sveta sporta za vas.
Na svjetskom šampionatu u Japanu naše rukometašice imaju slobodan dan pred sutrašnji meč odluke protiv Danske. Srbija je trijumfima nad Južnom Korejom i Nemačkom u drugoj fazi stigla na korak do ostvarenja cilja, plasmana na olimpijski kvalifikacioni turnir. Da bi to ostvarili, izabranici Ljubomira Obradovića morat će da savladaju Dankinje, a u nekom srećnijem raspletu mogu čak tom pobedom da stignu i do polufinala. Svetska antidoping agencija uvela je suspenziju ruskim sportistima koja će trajati sljedeće 4 godine. To znači da ruske zastave i himne neće biti na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. kao i na mondijalu 2 godine kasnije u Kataru. Zanimljiva ova odluka ne odnosi se na sljedeće fudbalsko evropsko prvenstvo 2020. jer Rusija je jedan od domaćina, ali se recimo odnosi na košarkašku reprezentaciju koja bi trebala da učestvuje na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Splitu. Ipak sportisti koji dokažu da nisu koristili doping moći će da se takmiče pod neutralnom zastavom. Podsjetimo, Rusija je zabranjena da se takmiči kao nacija i u atletici, i to još od 2015. godine. Fudbaleri Crvene zvezde danas putuju u Atinu, gdje će sutra 21 sat igrati protiv Olimpijakosa utakmicu posljednjeg kola Lige šampiona. Ukoliko crveno-beli ostanu neporaženi, plasirat će se u 16. finala Lige Evrope. Meč Olimpijakos Crvena zvezda održat će se dakle sutra od 21 sat uz prenos na našim talasima. Na kraju jedna tužna vest. Bokserska legenda Srbije i Jugoslavije Zvonimir Zvonko Vujin preminuo je u Zrenjaninu u 76. godini. Sahrana će biti obavljena danas u 15 časova na evangelističkom groblju u Zrenjaninu.
Neki dobar auto i odemo negde nikog.
ljubav nema daleko. Spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić sa delegacijom ministara počinje dvodnevnu posetu Grčkoj. Danas će razgovarati sa šefom države Prokopisom Pavlopoulosom, a sutra sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Glavne teme sastanaka biće bilateralna saradnja, evropski put Srbije i rešavanje kosovskog pitanja, a najavljeno je i potpisivanje bilateralnih sporazuma. Na današnjoj međuvladinoj konferenciji članica zemalja Evropske unije u Briselu, Srbija će otvoriti poglavlje 4 o slobodnom kretanju kapitala. Delegaciju naše zemlje predvodit će ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. U dosadašnjem toku pregovora Srbija je otvorila 17 od ukupno 35 poglavlja, a preliminarno zatvorila 2. Predsjednica vlade Ana Brnabić boravi u poseti Argentini, gde će danas predstavljati Srbiju na inauguraciji novoizabranog predsjednika Alberta Fernandeza. Tokom posete premijerka će uručiti zlatnu medalju za zasluge Susani Ruiz Ćeruti, prvoj ženi ministru spoljnih poslova, koja je pred Međunarodnim sudom ocenila kao nelegalno i nelegitimno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Predsjednik Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, trebalo bi danas da bude saslušan u specijalnom sudu u Hagu za zločine OVK počinjene krajem 90. godina. Nije poznato da li je Veselji na saslušanje pozvan kao svedok ili osumnjičeni, piše prištinski Zeri. Inače, Veselji je bio pripadnik takozvanog generalštaba OVK i šef kosovske obaveštajne službe. Teretni avion sa 38 osoba koji je iz Čilea leteo ka bazi na Antarktiku nestao je sa radara. Avion Hercules C-330 poleteo je oko 20 časova po našem vremenu, a samo sat vremena kasnije kontrola letenja izgubila je kontakt sa letelicom. U avionu je bio 21 putnik i 17 članova posade. Proglašeno je stanje pripravnosti i aktivirane su službe za pretragu i spasavanje. U Parizu je kasno sinoć završen samit lidera Normandijske četvorke, predsjednika Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke. Vladimir Putin i Volodimir Zelenski na svom prvom susretu dogovorili su prekid vatre na istoku Ukrajine do kraja godine i novu razmenu zarobljenika. Šef ukrajinske države najavio je mogućnost dogovora sa Rusijom do kraja godine o novom sporazumu o tranzitu ruskog gasa kroz desetogodišnji ugovor. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaće se u Vašingtonu s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Teme razgovora bit će bilateralni odnosi i kontrola naoružanja kao i situacija u Siriji i Ukrajini. Nema informacija o mogućem sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i Lavrova, prenosi agencija TASS. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. U našoj zemlji i dalje su najugroženija prava osoba sa invaliditetom, Roma, starih ljudi, dece i žena. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u Palati Srbija će u 10 časova biti otvorena konferencija pod nazivom U pravu si. U poštama Srbije se nastavlja obustava rada. Vladina radna grupa i zaposleni nisu se dogovorili o procentu povećanja zarada. Radna grupa saopštava da su njen predlog za položaja zaposlenih prihvatili sindikati, a odbili radnici. U Stokholmu će biti održana ceremonija dodele Nobelovih nagrada. Među dobitnicima je i austrijski pisac Peter Handke, koji se našao na meti kritika. Zbog svojih stavova da je Srbija žrtva ratova 90-ih, kao i o Srebrenici i Slobodanu Miloševiću, zbog takvih stavova dodelu nagrade bojkotuju delegacije Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Turske. Košem za 3 poena sa više od 8 metara uz zvuk sirene, Nemanja Bjelica je još jednom bio junak pobede Sakramenta, ovog puta nad Hjustonom 119-118. Srpski reprezentativac je meč završio sa 17 koševa uz 5 skokova i 4 asistencije. Bogdan Bogdanović je zabeležio 13 poena uz 3 skoka i asistenciju. Danas je na programu 8 utakmica poslednjeg 6. kola grupne faze Lige šampiona. U derbiju večeri Inter će dočekati Barcelonu. Sutra u Atini Crvena zvezda gostovaće Olimpijakosu. Za nastavak takmičenja u Ligi Evrope Zvezdi je potrebna pobeda ili remi. Danas će biti oblačno vreme, s kišom i hladnije, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni, tokom dana u padu. U Nišu su trenutno 3 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 6 stepeni, u Beogradu 7. 8 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Danas je Međunarodni dan prava, ljudskih prava. Naša sagovornica ovog jutra tim povodom je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Nešto kasnije će nam se telefonskim putem uključiti Ivana Miloradov, koja će najaviti Open Free Day koji se danas održava u Novom Sadu. A tokom našeg jutarnjeg programa čućete i razgovor sa Leonorom i Anđelom Ristić, koje su kao učenice 8. razreda osnovne škole Svetozar Marković iz Vranja osvojile drugo mesto u kategoriji tehnički izazov na svetskom robotičkom takmičenju koje je održano u Kini. Pre toga da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ako ste studirali u Beogradu, a dolazite iz provincije, znate da je jedan od izazova traženje odgovarajućeg stana. Kockice u mom životu su se tako slagale da sam se u potrazi za novim stanom našla čak 9 puta. U tim avanturama sam videla da se raspored u nameštaje i prostorije može prići dosta liberalno. Pa se tako veš mašina može naći u dnevnoj sobi. Do stana se može dolaziti kroz tuđi stan, a paljenje jednog svetla može biti preduslov za paljenje drugog svetla. Posebno mi se urezao u pamćenje jedan stan kandidat, garsonjera, uređena sa stilom, izuzetno pristupačne cene, ne predaleko od centra grada. Ipak ulica me osjeća da nešto nije na mestu. Bilo je veče, pa nije bilo očigledno na prvi pogled. U prostoriji nije bilo ni jednog prozora. A pošto se zidovi još uvijek ne otvaraju, čak ni na kip, moja potraga se nastavila. Ali kad smo već kod tog otvaranja, u mom kraju uvek smo govorili da se prozor otvara na kip. Moj otac se bavio izradom roletni, očekivalo bi se da sam dosta čula o prozorima. To je to, tako se kaže. Prozor se otvara na kip. Naravno, ako ga ima.
Izraz na kip potiče od nemačke reči kippen, što znači iskrenuti ili nakrenuti. Preuzet je i na engleskom govornom području, pa se vrsta prozora koja se može iskrenuti i tako malo otvoriti zove Dreikip. Nemci prozor koji se otvara na ovaj način zovu Das Kippfenster, gde je fenster reč koja označava prozor. Kod nas je prozor celina prozorskog otvora, okna i pokretnog dela prozorskog krila. Prozor može imati jedno okno ili više okana. Okno se može naći u kontekstu rudarstva, gde označava otvor u zemlji, na primer rudarsko okno, ali i u srpskom prevodu informatičkih izraza. Programski prozor može biti izdeljen na okna.
Srpski na srpskom.
I u iznajmljenom i u svom stanu ja sam prozore otvarala na kip. Ali moje tadašnje kolege s fakulteta su se usprotivile. Jedan ih je otvarao na kant, a drugi je nesigurno rekao: "Mislim da znam o čemu pričate, to je otvaranje prozora na ventus."
Izraz na kant takođe ima srodnika u nemačkom jeziku. Reč dikante znači ivica. Kant se pojavljuje i u holandskom jeziku, gde primarno znači strana, ali i rub i granica. Poreklom ova reč doseže do latinskog, gde kantus označava okvir, točka. Reč ventus na latinskom znači vetar, pa otvaranje na ventus sugeriše provetravanje. Negde se još može čuti i kao otvaranje na oberlicht. Ovaj izraz nije sinoniman, jer dolazi od nemačke reči das oberlicht, koja znači svetlarnik, što je prozor koji se zapravo ne otvara. Svi pomenuti izrazi su, dakle, pozajmljeni iz stranih jezika. U srpskom jeziku se može reći nagnuti prozor i ovakav način otvaranja se zove nagibno otvaranje. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Đurđa Perović, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oh,
Uhvati dan je sa vama. Danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za dan ljudskih prava 1950. godine kako bi skrenula pažnju naroda sveta na dve godine ranije potpisanu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracija po prvi put u istoriji čovečanstva proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta. Tim povodom naša sagovornica ovog jutra je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro i svim našim slušalcima.
Poštovanje ljudskih prava treba da bude iznad bilo kakvih predrasuda i stereotipa. Da li uvažavamo različitosti i prihvatamo druge bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost i imovinsko stanje i sve ono što bi moglo da predstavlja različitost?
Vaše pitanje sadrži i odgovor treba. Trebalo bi da je tako i to bi svakako značajno uticalo na stvaranje tolerantnijeg društva, jedne bolje atmosfere sa mnogo većom kohezijom i razumevanjem. Međutim, nažalost, to oslobađanje od predrasuda je dugotrajan proces i naravno nije nikakav ekskluzivitet našeg društva, već je problem svih društava. Prilično je teško osloboditi se tih predrasuda koje imamo prema drugom i drugačijem, a u nekim slučajevima čak i otpora. Tako da ta borba je i dalje pred nama i pomoći će nam da se oslobađamo. Svakako ima napretka i to morate da radite pre svega od onog odnosa u kući pa preko sistema obrazovanja. Pitanje je šta smo tu uradili, jer neki podaci ukazuju u školama a i mi smo imali prilike da se srećemo na terenu, da postoji prilično veliko nerazumevanje, pa često i otvor prema tom drugom i drugačijem. I trebalo bi da se zapitamo šta treba promeniti u tom našem obrazovnom sistemu.
Šta je praksa pokazala? Koje su ljudska prava najčešće ugrožene i kakve posljedice na pojedince ili grupe mogu da ostave kada su u pitanju ti nejednaki tretmani?
Praksa pokazuje da su najčešće i najviše ugrožena socijalna i ekonomska prava, bar sudeći prema onome što su naši građani prijavljivali. Oni nisu prijavljivali samo slučajeve diskriminacije koja jeste najčešće na tržištu rada, već su prijavljivali i druge povrede koje mi nismo bili u skladu sa našim nadležnostima u mogućnosti da zaštitimo, ali smo naravno u saradnji sa drugim organima prosuđivali dalje te povrede prava. Ljudi su najspremniji da prijave i diskriminaciju, ali i druge povrede prava koje su u veze sa radom i situacijom tokom trajanja samog radnog odnosa, što je negde razumljivo jer je to egzistencijalno pitanje, ali naravno krše se i druga prava, ona u smislu onaj drugi korpus građanskih i političkih, ali su, čini se, nepravedno bila zapostavljena socijalna i ekonomska prava. Najviše pritužbe podneli su naši građani sa invaliditetom, zatim zbog diskriminacije na osnovu godina starosti, dakle to ne znači da samo jedna starosna grupa, već i mladi, do 30 godina, ali onda i ova starostna grupa takozvanih starijih radnika koji se također suočavaju sa brojnim predrasudama o njihovoj efikasnosti, i podnosile su žene koje su također godinama u samom vrhu po broju podnetih pritužbi za diskriminaciju opet na tržištu rada. Naravno da pritužbe našoj instituciji nisu niti mogu da budu jedini parametar za sagledavanje problema diskriminacije, rasprostranjenosti, zato što svakako na to da li ćete ili nećete prijaviti diskriminaciju, ali drugu povredu prava zavisi i od društvenog i od kulturnog konteksta, od prosto stepena tolerancije na povrede ljudskih prava, stepena poverenja u institucije, onda zapravo mi još uvek, moram reći, nismo izgradili tu kulturu ljudskih prava, a i kulturu u kome vi zapravo nećete se plašiti da prijavite što je neko povredio vaše pravo, nego se ljudi plaše da prijave, a onda sa druge strane su neki drugi ljudi koji misle sasvim u redu kršiti ljudska prava i ne plaše se što krše zakon.
Smatra se da je u svetu postignut napredak u unapređenju prava žena, da pomenemo možda i borbu protiv nasilja nad ženama, zatim zaštiti i promociji prava marginalizovanih grupa. Kako kod nas stoje stvari?
Pa Naravno da moramo da konstatujemo da je napravljen napredak, pogotovo kada kažete u sistemu zaštite od nasilja u porodici, de facto je i novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji već u primjeni sada 2 godine je napravio efikasni sistem zaštite, i moramo reći da, naravno, pored i dalje pojedinačnih individualnih grešaka, mi imamo efikasni sistem zaštite, ali evo ove godine 28 ubijenih žena i svih prethodnih godina gde prosečno bude 30 ubijenih žena govori o tome da mi nismo dovoljno radili na prevenciji, i govori o tome da to što jeste naš najveći problem, a ja i dalje nasilje u porodici vidim i uvek sam videla kao najveći problem, jer je najstrašnije osjećati strah u sobstvenoj kući i da kuća nije najsigurnije mesto za žene, a i za decu, jer naravno su deca često posredne žrtve diskriminacije, u krajnjem slučaju svedoci, a i evo 400 dece je ostalo u poslednjih 10 godina bez svojih majki zato što su ubijene. Mi moramo da vidimo u čemu je zapravo, da tražimo i uzroke i da mnogo više delujemo na prevenciji, na boljem razumevanju rodnih uloga, da krenemo od korena problema, jer ovim ženama ništa koje su ubijene i njihovoj deci ništa ne znači što smo mi napravili efikasniji sistem zaštite. Dakle, ovo je problem pred kojim ne smemo da zatvaramo oči, već da nastavljamo da delujemo, i opet se vraćam na to da je najbitnija stavka zapravo ta kultura, kulturni kontekst, obrazac ponašanja.
Novi zakon o pravima deteta predviđa instituciju dečijeg ombudsmana. Čini se da veliki napredak je ostvaren u ovoj oblasti, s obzirom da želimo na najbolji mogući način da regulišemo ovu oblast kada su u pitanju prava deteta.
Mi smo dali mišljenje na nacrt zakona i dali smo mišljenje u kome postoji veliki niz odredaba koje treba unaprediti, jer treba iskoristiti ako se donosi poseban zapravo zakon o zaštiti dece, da se to uredi na sveobuhvatan način. Ne treba da bude cilj zakon osnivanje jedne institucije, jer ja ne mislim da je stvar u instituciji, niti želim da ocenjujem dosadašnji rad institucije, zato što mogu da to gledam samo sa aspekta prava deteta. Svakako mislim da postoji prostor za unapređenje, ali nikako ne bi želela da kažem da je i dosadašnji model zaštite bio loš, zbog toga što je iza i sadašnjeg modela zaštite ipak 10 godina rada, bez obzira što, kažem, postoji mnogo prostora da se unapredi, dakle, zaštita dece, jer ako pričamo da su nam deca, ja ne volim to kada se izgovore da su nam deca budućnost, ono su sadašnjosti, ono sada trebaju zaštitu, dakle, ja mislim da postoji mnogo prostora da se napredi zaštite, da se bavimo na pravi način decom, ali koji je to najbolji model, dakle, o tome bi se valjalo razgovarati, jer to naravno zavisi i od toga kako je do sad bilo uređeno, da tradicije, imate raznorazne modele koji su u Evropi, dakle, to nije, to ne bih mogla da vam ocenim šta je zapravo, da li bi sama da li bi osnivanje posebne institucije nužno dovelo do bolje zaštite prava dece.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru.
Hvala vama.
Bila je ovo Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, sa kojom smo razgovarali o Međunarodnom danu ljudskih prava.
Bilo je odavno, al za uvek trag je živ. Jedno vreme slavno, kao oblak si, prošla si, mladost jedina. Vraćam ti se često, u nekim dugim noćima, ti si sveto mesto, daj očima, prošla si, mladost jedina. Godine sve
vraćam ti se, ti si barka Nojeva, ti čuvaš me, ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje mladosti moje jedine. Brojim ko zna koju, davno pomiren sa svim, i sve mi je na broju, ali još pomislim, prošla si, mladost jedina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu majoneza Diamant Classic 285 ml za 99,99 na poklon dobijete margarin Ekspert za kolače 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
U
Ukoliko imate nekih obaveza koje bi trebalo da izmirete, evo da vam kažemo, u poštama se nastavlja obustava rada, vladina, radna grupa i zaposleni nisu se dogovorili o procentu povećanja zarada. Radna grupa saopštava da su njen predlog za unapređenje položaja zaposlenih prihvatili sindikati, a odbili radnici. A posle Albanije, Turske, Kosova, Bosne i Hercegovine i Hrvatska je saopštila da će bojkotovati današnju ceremoniju dodele Nobelove nagrade za književnost austrijskom književniku Peteru Handkeu. Iz Zagreba je saopšteno da hrvatski ambasador neće učestvovati na ceremoniji u Stokholmu jer je Handke podržavao, kako navode, velikosrpsku politiku Slobodana Miloševića 90. godina prošlog veka. Handke kaže da nije očekivao kampanju koja se vodi protiv njega i da je imao ideju da pokuša da pomiri stavove. Sada mi idemo do Novog Sada. Ove godine je Novi Sad grad mladih, a jedno od ljudskih prava je i pravo na kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Opens danas za mlade otvara Opens Free Day, a naša sagovornica ovog jutra je Ivana Miloradov. Dobro jutro, Ivana.
Dobro jutro.
Pa evo, prvo da objasnimo šta je Opens Free Day, da možemo da eto približimo našim slušalcima i kakva su to dešavanja koje ih očekuju danas u Novom Sadu.
Pa znate kako, Opens tokom godine ima nekoliko takozvanih Opens dana i to je tradicija koju nastavljamo od prošle godine i jedna od njih jeste i taj Opens Free Day. To je zapravo dan kada je naša ideja da što veći broj mladih ljudi približimo sve mogućnosti koje se nude gradu koji je Evropska omladinska predstavnica i mladima koji u njima žive, da mladima koji možda nikada nisu imali prilike da probaju nešto kao što je adrenalin park ili kubanje, to probaju sada besplatno, da kvalitetno provedu svoje slobodno radno vreme, ali je ujedno nekako sada tokom ovog meseca naša potreba da kažemo hvala za preko milion mladih ljudi iz celog sveta koje smo upoznali ove godine kroz naše programe, pa je jedna od tih hvala upravo i ovaj Open Free Day.
Kada kažete hvala, dosta ljudi je uključeno, da pomenemo da su to u stvari volonteri. Pa možete nešto od njima da nam kažete?
Pa mi imamo preko, u našoj bazi preko 200 volontera koji su se nama, deo tih volontera se nama od početka, od 2016. godine. 2016. godine smo sa autobusom punih volontera otišli u Varnu da dobijemo titulu i onda je prosto taj broj nekako samo rastao do danas. Samo ove godine brojimo, nekako statistika to lepo opisuje, pa ove godine brojimo preko 4400 volonterskih sati na našim aktivnostima. Tako da su volonteri definitivno jedan od velikih i snažnih stubova na kojima uopšte stoji Open cijela ove godine, a verujem na kojima će stajati u budućnosti.
Pa evo samo još da pojasnimo koji su to sadržaji konkretno koji mogu danas da se posete.
Pa sve što zapravo što možete da zamislite podelili smo u nekoliko kategorija. Imamo preko 66 partnera u Novom Sadu, dakle ako zamislite da vam treba rekreacija, da hoćete da probate zumbu, da hoćete da probate adrenalin park, da hoćete da očešljate svog kućnog ljubimca, da jete ga u pet spa, ako hoćete da odete negde na kafu sa drugom i drugaricom, na ručak, ako hoćete da odete na neku edukaciju, u muzeju, u pozorištu, u bioskop, svaka usluga koju možete da zamislite. Čak i ako hoćete nešto što je mladima dosta nepristupačno, kao što je, na primjer, ona igra Room Escape ili tako nešto, sve to se nalazi u našoj ponudi. Većina vouchera, imamo preko 1200 vouchera, većina vouchera je podeljena za vikend, bila nam je puna kancelarija za vikend mladih ljudi. Čak za koje je ostala će danas iznenaditi mlade koji budu prolazili kroz grad ili kroz studentski kampus, njima ćemo nešto zadeliti i nadam se da će danas biti puno zadovoljnih mladih ljudi u Novom Sadu koji će moći prvi put da probaju nešto novo, a svakako je to nekako ideja da se to nastavi narednih godina, da imamo pun grad mladih ljudi koji su probali nešto novo, naučili, osnažili se da urade nešto novo i da smo mi u tome pomogli.
Hvala vam najlepše, Ivana, na ovom telefonskom uključenju.
Hvala i vama iz Kisnog Novog Sada.
Hvala najlepše još jednom. Bila je ovo Ivana Miloradov koja nam je najavila Opens Free Day.
We have a good time now. I nama treba suše sjajni hitrovski rađice. Hajde to ne staj, nego aj, nego aj, nego aj.
Tako mi treba da se izgubim, oh. I od svega da se otvorim. Malo i djevojku da promijenim, oh. Pa neki mene neko okreni. Oh, 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 oh. Uno me postavilo da odradim, oh. A troši više nego što zaradim. Idem da zajmim pare, zajmim i pismo. Sve što je potrebno i pakuj se i ide.
Slušajte Uhvati dan, 8 časova 40 minuta. Kako stoje stvari? U Srbiji, u gradovima i u mestima je pretežno oblačno ili oblačno i pada slaba kiša. Meteorolozi su rekli da se očekuje tokom dana, tokom popodneva da bude i snežnih padavina, a očekuje se i pad temperature. U ovom satu najhladnije je u Zaječaru i Negotinu, s obzirom da je izmereno samo 1 stepen ispod nule. U Dimitrovgradu, Leskovcu, Kuršumliji, na Kopaoniku je 1 stepen. Zatim u Nišu i u Požegi, kao i na Crnom vrhu, izmerena su 3 stepena, na Zlatiboru 4, koliko je u Kruševcu, Vranju, zatim u Kikindi i Zrenjaninu, na Paliću, u Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci nešto toplije, 6 stepeni, u Velikom Gradištu i Loznici, kao i u Valjevu, izmereno 7 stepeni, 5 je izmereno u Somboru i u Kraljevu. Eto, rekli smo vam kakve su temperature u ovom trenutku u Srbiji. Svečani koncert Beograd peva održat će se u 19 časova u velikoj sceni Donka Špiček, Dečijeg kulturnog centra Beograd. Na koncertu će nastupiti poznati pevači i jedinstveni hor sa 300 dece i 6 beogradskih opština. Na repertoaru će se naći pesme koje kod učenika razvijaju patriotizam, svest o svojoj državi, maternjem jeziku, ekologiji, toleranciji, drugarstvu, lepoti i različitosti, bezbednosti u saobraćaju, verskih i državnih praznika Srbije, sa posebnim osvrtom na etnopesme različitih krajeva Srbije. A dve učenice koje nam dolaze iz Vranja, Leontina i Anđela Ristić, na najbolji mogući način pokazale su koliko su vrsne u onome što rade i na najbolji mogući način predstavili su Srbiju na jednom velikom takmičenju. Osvojili su drugo mesto u kategoriji tehnički izazov na svetskom robotičkom takmičenju koje se zove Make X u kineskom gradu Guangzhou. Sa našim pobednicama razgovarala je Danica Mirić.
Posle uspeha na evropskom takmičenju u Zagrebu, kada ste bile prve, sada u Kini na svetskom takmičenju ste osvojile drugo mesto u robotici. Šta je ono što je bilo tamo izazovno za vas? Sa nama su Anđela i Leonora Ristić. Anđela?
Pa pre svega nama je bilo najbitnije predstavimo naš grad i državu tamo najbolje što možemo. Bilo je jako puno dece s puno država, konkurencija je bila jako velika, ali mi smo se trudili da se što više družimo sa njima i da poznamo ostale kulture. Mi smo postigli dobar uspeh, tako da smo jako zadovoljne. Takmičenje je bilo jako napeto, ali to druženje sa ostalima nam je dosta pomoglo da prevazimo to. Bio je zadatak da da sklopimo robot i da ga programiramo. Drugi dorađen zadatak u ovom slučaju je bio da ubacuje prstenove u određena polja. Mi smo morali da ga sklopimo i da ubacimo program za upravljanje joystickom i također nam je trebalo i malo znanja upravljanja robotom, da bi bacivao što više prsten, da osvojio što više poena. To nismo radili sami, radili smo zajedno sa ekipom iz drugih država, u našem slučaju to je bila Francuska, i zajedno sa njima smo osvojili drugo mesto.
Leonora, kako je tvoje iskustvo, u smislu da je to za kratko vreme ste bile na dva velika takmičenja, kako se ti osjećaš sad?
Ovo iskustvo je za mene fenomenalno. Zaista nismo očekivali ovakav uspeh, pre svega zato što je bila jako velika konkurencija, takmičile su se deca iz svih država, zatim kontinenta. Najbitnije nam je bilo, kao što je Anđela rekla, da predstavimo svoju školu, svoj grad, svoju državu, da ostali budu ponosni na nas i to se isplatilo. Trudili smo se da upoznamo što više ljudi, njihove kulture, upoznali smo puno novih prijatelja koji su stvarno bili dobri prema nama i bilo nam je zadovoljstvo da učestvujemo u nečemu ovakvom.
Da li je bilo treme pred samo takmičenje i na takmičenju?
Pa mi smo mislili da nećemo imati treme, ali imali smo, ali to je ona pozitivna trema. Zaista, kao što je Anđela rekla, takmičili smo se sa Francuzima i zajedno u ekipi sa Francuzima i pokušavali smo na što bolji način da sarađujemo sa njima da bi naš timski rad pobedio.
Koliko vam je vremena bilo potrebno eto, da se upoznate, da zajedno konstruišete ili već program?
Mi smo imali oko 2 sata da se upoznamo, da rešimo zadatak, da vežbamo i onda posle tih 2 sata da odemo na takmičenje.
Mentor tima i nastavnik informatike, Saša Ristić, kako su vaše iskustva?
Iduće godine ćemo da budemo još bolji, pošto sad već imamo više iskustva. One su fenomenalne, samim tim što smo imali vrlo malo vremena za spremanje, kao što znate, za ono evropsko prvenstvo, tu su uspele da se kvalifikuju za ovo svetsko. I tamo u jednom od takmičenja smo bili drugi, što nije mala stvar. Jedno predivno iskustvo, nova kultura, nova druženja. Nadam se da je njima bilo lepo kao što je bilo i meni.
Da razumemo onda taj sistem takmičenja. Više je bilo, da kažem, zadataka, ali tako, i onda se vi opredeljujete ili vas određuju, kako to zapravo?
Pa sam vid takmičenja je malo složeniji, nije ono klasično što bi se reklo kao u sportu. Postoje više nivoa takmičenja. Naravno, Kinezi su neka druga priča, jer to je sve za nas još malo daleko, ali naš deo takmičenja se bazira na onome još pre nekoliko godina što smo dobili od organizacije Bitka za znanje. Dobili smo te botove, M-botove robote koje naši učenici programiraju i pomoću njih rešavaju zadatke. U ovom primjeru, sad u ovom slučaju, imamo dodatne delove, znači svake godine novi komplet stiže i postoji deo gde se radi programiranje robota i automatski robot rešava zadatke i drugi deo gde se takođe sklapa robot zavisno od zadatka, programira i onda pomoću upravljačkih komandi izvršavaju ti zadaci.
Da, dodamo da je u generalnoj konkurenciji na ovom takmičenju učestvovalo preko 200 timova iz celog sveta. Tim Srbije je zauzeo odlično 48 mesto, a učešće takmičara i takmičarki na evropskom i svetskom MakeX takmičenju omogućilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.
tobom da ne nestane. Treća iznad grada vrlo retko pada, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili.
Javno preduzeće Beogradska tvrđava podnelo je krivičnu prijavu protiv NN lica zbog uništavanja spomenika kulture na prostoru Beogradske tvrđave. Naime, na grobnici narodnih heroja, na kojoj se nalaze granitne ploče, odnosno grobno mesta Đure Đakovića, Ivana Milutinovića, Ive Lole Ribara i Moše Pijade, ispisani su grafiti koji će zajedničkim angažovanjem službi u što kraćem roku biti skinuti sa jednog od najvažnijih spomenika na Beogradskoj tvrđavi. A ruski arhitekta Nikolaj Krasnov dobio je spomen obeležje u Beogradu na Malom Tašmajdanu. Krasnov je dugo živeo u našem glavnom gradu i jedan je od najznačajnijih arhitekata koji je ostavio trag u izgledu Beograda, ali i brojnih gradova u Srbiji. Pripremila Milena Božović-Manić.
Duh ruske imperijalne arhitekture u prvim decenijama posle rata počeo je da prožima urbanistički i arhitektonski lik Beograda. Dragocen doprinos u formiranju novog ruha prestenice dao je jedan od najznačajnijih arhitekata toga doba, pre svega u Rusiji, a zatim i u svojoj novoj domovini, Srbiji, Nikolaj Krasnov, istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Krasnov ili Čiča Krasnov, kako su ga od milja zvali njegovi srpski saradnici, ostavio je dubok trag u Beogradu, ne samo preko poznatih fasada koji dalje predstavljaju arhitektonske markire grada, već i preko enterijera, dekoracija na fasadama i dela primenjene umetnosti, dizajna, državnih odlikovanja, nameštaja i crkvenih predmeta. Danas, kada obeležavamo 80 godina od smrti arhitekte Nikolaja Krasnova, naš grad dobiće još jedan spomen na njega. Upravo kod zgrade koju je sam projektovao, spomenikom Krasnovu, odaćemo zahvalnost i počast što je došao u Srbiju, u njoj našao svoj novi dom i u nju preneo svoj raskošni umetnički inženjerski dar koji je štedro delio sa drugima.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko zahvalio je rukovodstvu države Srbije i grada Beograda na postavljanju spomenika velikom ruskom arhitekti.
Nemo sumnje da spomenik će uljepšavati grad Beograd i sećanja i pamćenja na Nikolaja Krasnova, a uz to i na sve Rusije koji su živjeli, koji su došli u Srbiju, bit će jače.
Pre nešto više od 100 godina Nikolaj Krasnov i njegova porodica su bili izbeglice na Malti, a danas on sedi za svojim stolom radeći ono što najbolje radi, u društvu koje ga je ovde dočekalo. Rekao je praunuk slavnog arhitekte Sam Small, koji je specijalno ovim povodom došao iz Australije.
Ovo je jedan vrlo emotivan događaj za mene i hteo bih da čestitam vajaru Nebojši Savoviću Nesu na njegovom neverovatnom spomeniku. Spomenik je urađen po uzoru na jednu fotografiju na kojoj Krasnov sedi za svojim stolom okružen saradnicima, jer početak stvaranja je za stolom na praznom papiru i odatle sve počinje.
Pored mnogih zgrada, Krasnov je projektovao i dva istorijska interijera, unutrašnjost starog dvora na Dedinju i Doma Narodne skupštine, a njegovo posljednje delo od velike važnosti za Srbiju. To je mauzola i kosturnica na ostrvu Vidu, spomen na srpske vojnike izginule posle prelaska preko Albanije.
Povodom 80 godina od smrti ruskog arhitekta Nikolaja Krasnova u Starom dvoru otvorena je i izložba o njegovom životu i delu. Na izložbi su predstavljeni biseri srpske arhitekture koju potpisuje Krasnov.
Thank you.
9:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić sa delegacijom ministara počinje dvodnevnu posetu Grčkoj. Danas će razgovarati sa šefom države Prokopisom Pavlopoulosom, a sutra sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Glavne teme sastanaka bit će bilateralna saradnja, evropski put Srbije, rešavanje kosovskog pitanja, a najavljeno je i potpisivanje bilateralnih sporazuma. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Za manje od sat vremena Aleksandar Vučić položit će venac na spomenik nezvanom junaku na platou ispred zgrade parlamenta, a zatim će mu predsjednik Prokopis Pavlopoulos prirediti svečani doček u predsjedničkoj palači. Kako su objavili domaći mediji, predsjednik Vučić bit će gost gradske kuće gde će mu gradonačelnik Kostas Bakojanis uručiti zlatnu medalju za zasluge grada Atine, a zatim će razgovarati sa članovima Grčko-Srpske privredno-industrijske komore. Prvi dan posete završava se službenom večerom koju će u čast visokog gosta iz Srbije prirediti njegov domaćin u predsjedničkoj palati.
Tokom posete predsjednika Grčkoj bit će potpisana i deklaracija o strateškom partnerstvu dve zemlje. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji se također nalazi u Atini, kaže za RTS da taj dokument predstavlja krunu svih političkih aktivnosti koje smo imali proteklih godina sa Grčkom.
Mi imamo sa Grčkom izuzetno dobre političke odnose, treba da unapredimo ekonomske odnose, treba da napravimo međusobno takve vrste dogovora koji će omogućiti da to prijateljstvo između naša dva naroda rezultira i visokim stepenom saradnje u svim oblastima koje su pred nama.
Iz Atine je ponovljen stav da Grčka podržava put Srbije ka Evropskoj uniji, a na tom putu Beograd će danas otvoriti poglavlje 4 u pregovorima sa Evropskom unijom. Reč je o skupu pravila koje regulišu slobodni protok kapitala. Konferencija u Briselu počinje u 19:30. Iz Brisela za Radio Beograd Dušan Gajić.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović predvodi delegaciju Srbije koja će učestvovati na međuvladinoj konferenciji. Pre toga u toku dana ona se sastaje sa komesarom za proširenje Oliverom Varhejem. Uoči ovog sastanka danas Varhej kaže da su očekivanja od Srbije veća od jednog poglavlja, ali da bi trebalo također raditi na ubrzavanju reformi u oblasti vladavine zakona i slobode medija. U dosadašnjem toku pregovora koji su započeli u januaru 2014. Srbija je otvorila 18 poglavlja, zaključno sa ovim večeras, od ukupno 35, a poslednji put je otvoreno poglavlje u junu ove godine.
U Argentini će biti inaugurisan novoizabrani predsjednik Alberto Fernandez. Srbiju na svečanosti predstavlja premijerka Ana Brnabić. Tokom posete predsjednica vlade uručit će zlatnu medalju za zasluge Susani Ruiz Ćeruti, prvoj ženi ministru spoljnih poslova koja je pred Međunarodnim sudom ocenila kao nelegalno i nelegitimno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji trebalo bi danas da bude saslušan u specijalnom sudu u Hagu za zločine OVK. Nije poznato da li je Veselji na saslušanje pozvan kao svedok ili osumnjičeni, piše prištinski Zeri. Inače, Veselji je bio pripadnik takozvanog generalštaba OVK i šef Kosovske obaveštajne službe. Teretni avion sa 38 osoba, koji je iz Čilea leteo ka bazi na Antarktiku, nestao je sa radara. Avion Hercules C-130 poleteo je oko 20 časova po našem vremenu, a samo sat vremena kasnije kontrola letenja izgubila je kontakt sa letelicom. U avionu je bio 21 putnik i 17 članova posade. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaće se u Vašingtonu s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Tema razgovora biće bilateralni odnosi i kontrola naoružanja kao i situacija u Siriji i Ukrajini. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. U našoj zemlji i dalje su najugroženija prava osoba sa invaliditetom, Roma, starih ljudi, dece i žena. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže za Radio Beograd da je oslobađanje od predrasuda prema drugom i drugačijem težak i dugačak proces.
Naravno, nije nikakav ekskluzivitet našeg društva, već je problem svih društava. Prilično je teško osloboditi se tih predrasuda koje imamo prema drugom i drugačijem, a u nekim slučajevima čak i otpora. ta borba je i dalje pred nama i pomoći će nam da se oslobađamo svakako ima napretka i to morate da radite pre svega od onog odnosa u kući pa preko sistema obrazovanja. Pitanje je šta smo tu uradili jer neki podaci ukazuju u školama, a i nismo imali prilike da se srećemo na terenu da postoji prilično veliko nerazumevanje, pa često i otvor prema tom drugom i drugačijem. I trebalo bi da se zapitamo šta treba promeniti u tom našem obrazovnom sistemu.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Palati Srbija za sat vremena počinje konferencija pod nazivom U pravu si. U poštama se nastavlja obustava rada, vladina radna grupa i zaposleni nisu se dogovorili o procentu povećanja zarada, dok radna grupa poziva štrajkače da prihvate ponudu koja je, kažu, u ovom trenutku najbolja moguća, radnici ponavljaju da povećanje od 10% nije dovoljno za normalan život.
Rukovodstvo pošte je ponudilo 10%, mi nismo zadovoljni sa tim iznosom zato što smatramo da sa tim iznosom ne možemo da preživimo.
Plate se u toj takozvanoj tehnologiji kreću od 35 do 40 hiljada dinara, što je zaista ispod svakog minimuma kamoli republičkog proseka.
U Stokholmu će biti održana ceremonija dodele Nobelovih nagrada. Među dobitnicima je i austrijski pisac Peter Handke, koji se našao na meti kritika zbog svojih stavova da je Srbija žrtva ratova 90-ih, kao i o Srebrenici i Slobodanu Miloševiću. Zbog takvih stavova dodelu nagrade bojkotuju delegacije Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Turske. Košem za 3 poena sa više od 8 metara uz zvuk sirene, Nemanja Bjelica je još jednom bio junak pobede Sakramenta, ovog puta nad Houstonom 119-118. Srpski reprezentativac je meč završio sa 17 koševa uz 5 skokova i 4 asistencije. Bogdan Bogdanović je zabeležio 13 poena uz 3 skoka i asistenciju. Danas će biti oblačno vreme s kišom i hladnije, najviša temperatura od 5 do 9 stepeni, tokom dana u padu. U Nišu su trenutno 3 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 6 stepeni. 9 i 7, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Sutra ću poći da potražim nju. Još moram da ostanem tu, tu gde je srušen sve, tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan. We'll be right back.
Slušate Uhvati dan, 9 časova, 11 minuta. Polako ulazimo u treći sat druženja sa vama. U našem jutarnjem programu danas će u cijeloj zemlji biti oblačno sa kišom i hladnije, u slabi umeren vetar, ujutru južni, a zatim severozapadni. Jutarnja temperatura do 8 stepeni, a tokom dana će biti postepeno u padu. Slično vreme se očekuje i u Beogradu, a enciklopedija World Atlas postavila Exit na prvo mesto svoje nedavno objavljene liste najvećih muzičkih festivala na svetu, saopštili su iz Exita. Uredništvo Atlasa opisuje Exit kao višestruko nagrađivani letnji festival, čija posvećenost broji preko 200.000 ljudi iz najrazličitijih zemalja sveta. Budući da Exit iza sebe ostavio i nekoliko događaja sa još većom posvetom i dužom istorijom, pa i višestruko većim budžetima, može se zaključiti da je lista najvećih festivala određena po njihovom značaju i zbiru svih faktora, što novo priznanje je za Exit i čini ga još važnijim. Exit festival 2020. biće održan od 9. do 12. jula, a nakon što su najpovoljnije ulaznice za naredne izdanje festivala rasprodate za svega 53 minuta. Naš reporter ovog jutra je kolega Miša Stojiljković, koji će nam pričati o još jednom festivalu, a ja mu želim dobro jutro.
Dobro jutro, Biljana.
Pa reci nam ko je tvoj gost i o kakvom festivalu nam ti pričaš ovog jutra.
Pa evo, iskoristili smo to što je danas Svetski dan ljudskih prava, da iz jednog posebnog ugla se dotaknemo i te teme, a istovremeno i da najavimo peto izdanje festivala koji se skraćeno zove FRKA, a to je skraćenica od Festival romske kulture i aktivizma. Odvija se ovog petka, petak 13. u Domu omladine, a moj gost je jedan od glavnih krivaca za taj festival, ako mogu da kažem, tačnije moj sagovornik Dragan Ristić iz grupe KAL. Dobro jutro, Dragane.
Dobro jutro, ako sam kriv, osudite me.
Mnogo toga zanimljivog će se dešavati u petak 13. Pretpostavljam da ste namjerno odabrali ovaj datum.
Ali moje senke će hodati po Beču i plašiti gospod. Ne, ovaj razlog čega su izabrali 13. jeste, ima ovaj mnogo razloga. Prvi je, hteli smo mi nekako 10. ali 10. nekako sredina nedelja, više ne znam ni koji je dan danas, obzirom da sam potpuno u frci, ja već jesam u frci, pa onda nekako najprikladniji dan bio ovaj 13. A 13. u inaci imaju uprko svemu. Tako da, eto, to je razlog. Ako me pitaš za FRKA, prepoznat će to biti pitanje. Festival romske kulture i aktivizma se ovaj godinu održava peti put po redu i rastemo. Dok ćemo da porastemo, ćemo se možda sljedeće godine smanjiti, ne znam. Ali kao i sve, i ovo ide poprilično onako teško i naporno, i to nije rezultat nekog sistematskog rada, nego plod zalaganja nekog pojedinca ili grupice ljudi koji žele da pokažu i sebi i drugima da je nešto moguće. E sada, dokle oni fizički mogu da izdrže i dokle to moguće, to ćemo vidjeti. Sam ide da se izrazim u slengu poprilično slatka. A to je da, u stvari, da je paradoks da jedna nacionalna manjina nije zapravo shvatila da je njen najpoznatiji proizvod i najbolji proizvod, u stvari, muzika, odnosno kultura. I onda kada postoji muzika, odnosno kultura, onda nju treba koristiti u kontekstu promocije interesa, u ovom slučaju romske nacionalne manjine. E sad, to smo mi uradili. S tim što nismo konzervirani, nije poenta da romski izvođači izvode romsku muziku, naprotiv, poenta je da kogod hoće i ko je etabliran na kulturnoj mapi Srbije može da izvodi romsku muziku, jer to jeste osnovna poruka. Osnovna poruka je da koliko god da smo različiti, toliko smo isti. I što sam stari, čini se da uopšte i romsko pitanje, ne postoji se pitanje romsko pitanje kao problem. uopšte pitanje manjina, uopšte pitanje tih nevidljivih grupa, mislim da oni treba da budu mnogo na većem mestu, na agendi u nekom političkom sistemu u Republici Srbiji. Nažalost, nije od toliko silnih problema koji su kao cirkulsiciozus. No, u svakom slučaju, ove godine frka 5, petak, 13. decembar, nastupaju, ajmo ovim redom kako će ići, grupa KAL, gost grupe KAL će biti Aleksandar Slađane Milošević i to će tek biti poprilično slatko. Juče su imali probu, ona kaže, a dajte mi gitaru, ja ne mogu da pevam. Ja ne mogu samo da pevam, dajte mi gitaru. Dobro, dobit ćeš gitaru. Ajde gitara, evo ti gitara. Onda posle nas dolazi, pošto sam ja htio da ovo u stvari bude godina posvećena glumcima. Ali glumci kao glumci. Glumci kao glumci. Oni koji su zaista etablirani, koji su zaista onako poprilično formirani kao umetnici, nema se sa njima toliko velikih problema. Govorimo o Gorici Popović, govorimo o Bodi Ninković, ali ove mlade snage, valjda to korespondira sa civilizacijom. Napravi jedno, dve uloge i onda teško do njih doći. E sad to treba prođe jedno vreme da one shvate, a zapravo da oni shvate da je lako do njih doći i da uopšte nije teško do njih doći, ali da tada oni su izgubili ovu frku.
Ali znači Boda Ninković i Gorica Popović su tu.
Tako je, Boda Ninković, Gorica Popović i imamo dva izvođača, romski izvođača, najbolji, definitivno najbolji pevači. Trenutno jedan se zove Ivan Kurtić, a drugi se zove Dušan Kurtić. Sve njih prati orkestar Ivana Makević.
Pa to će da bude ozbiljna fešta u Domu omladine u petak.
Ma svake godine je ozbiljna fešta, ali ono što želim da kažem jeste da onaj ko želi da se prije, posle već i floskula da kažem nema više karate, pošto ulaz besplatan. Ali zaista Amerikana prima negde oko između 600 i 700 ljudi, mi već imamo taj broj. Dobro, ko želi da se prijavi, prijavi da je online, mail je frkafest@gmail.com. Ajmo da ponovimo još jednom. Frkafest majmunče gmail.com.
Dakle, prijavljivanje je samo da bi se stiglo na vreme do karata koje su besplatne.
Tako je. Kad oni pošalju mail na frkafest@gmail.com, onda njima stigne jedan automatski formular, vrlo jednostavno za popunjavanje, ime, prezime, ko si, šta si, odakle si.
Krvna grupa i sve ostalo.
Grupa jeste. I onda, kad je to popuno, onda je u redu.
Dragane, moram da te pitam, kad već razgovaramo o frci, o romskoj kulturi i umetnosti, kakva je situacija, osim što znamo za KAL već dugo, dugo i što radite neke sjajne stvari, imaju li i drugi tvoji sunarodnici, drugi Romi priliku da se izraze, da se bave kulturom i uopšte i aktivizmom?
Ja, to pitanje, ja znam da nije profesionalno da se novinaru obraćaš sa ti, ali evo, dozvoli mi, pošto smo generacija, da li moj odgovor treba da bude, bit će bolje za 4 godine? Pitam.
Pa ne znam, možda da ti ponudim pod ABC pa da izabereš ili...
Dobro, šta je bilo pitanje? Kakav je položaj romske kulture? I to, ma nije, kakav je položaj romske kulture? Mi smo subdominanta, ako želiš da se izrazim, u muzičkom kontekstu, u celoj ovoj priči, nikada nismo imali. Evo, ja sad kad sam došao u Radio Beograd, setih se pokojnog Aleksandra Ackovića, koji je zapravo osnivač, čini mi se, drugog programa Radio Beograda. Koji je program kulture već?
Drugi.
Eto. Osnivač ovog drugog programa Radio Beograda. Setih se da su ovde u ovom klubu sedeli i pokojni Jašarević, vođa orkestra, Narodnog orkestra, pa verovatno Jaca Šišić, vođa Narodnog orkestra RTS-a. Pa se setih i, znaš koga sam se setio, koga su ljudi zaboravili, setih se Sofke Nikolić, koja je 30. godina harala ovim prostranstvom Beogradom, a ovi pesnici, između oslih i Tin Ujević, a to je paradoks, klečali dok je ona pevala, jer ona je nekako rodonačelnik u stvari muzičkog mainstreama. I koliko ja znam, a mislim da znam, ovaj prvi radio prenos muzički je zapravo bio koncert, odnosno pevanje Sofke Nikolić iz neke od beogradskih kafana sa pesmom Cojle Manojle. Tako da, ako ti kažem sve te stvari, onda ćeš shvatiti u stvari, a da ne govorimo o kinematografiji.
Ali onda vidimo koliko je romska kultura utkana u kulturu, ajde da kažem, većinskog naroda.
Tako je, slobodno, ajde kaži. Ne, pa potpuno je utkano u to i nema, to je toliko poznato da je to strano. E sad, da ne bude apologija, da je ovo i naša zemlja, to prilikom neću reći, i da smo mi, braćo Srbi i Romi su uz vas, neću ni to reći, zato što ne želimo tome da pričam dosta više tog, ajde da kažem, udvoričkog pristupa cijeloj priči. Ne, mi smo dostojni i dostojanstveni građani ove zemlje i ni to više nikada neću ponoviti. Frka služi da bi, ne da bi od jednog naroda, u ovom slučaju romskog, napravila neki rol model i napravila neki nadnarod, niti služi da bi od njega napravila podnarod, nego služi upravo da bi od njega napravila ono što on jeste, narod sa svim svojim pozitivnim i negativnim ovim osobinama. Zato služi Frkas. Frkas služi da rebrendira jedan narod, da kaže da sve to što većinska populacija zna o tom narodu, da su to, da su većinom stereotipi, da se malo okrene ka drugoj strani i da sazna neke stvari koje ne zna. A recimo, ne zna da je 1911. godine Čiče Ilija Stanović, čuveni srpski glumac, sumnjivog porekla, zajedno sa Svetozarom Botorićem, prvim filmskim producentom, otišao u Pariz da tada najčuvenijim evropskom filmskom producentu Georgesu Pateu proda dva filma. Jedan je bio Žitije besprtnog vožda Karađorđa, a drugi je bio Ciganska slava Bibija. I Georges Pate kupi samo ovaj drugi. I tako krene priča o Zlatnoj palmi.
I evo ovom lepom pričom i ilustracijom ćemo i završiti naš razgovor i ovo reportersko uključenje. Dragane, hvala što si odvojio vreme za Radio Beograd, mada imaš ti ovde dosta dugu istoriju, predistoriju, kako god, i srećno u petak na Frci.
Hvala, frkafest@gmail.com.
Prijavite se, a ulaznice su besplatne, sve se dešava u petak 13. decembra u 8 sati uveče u Domu omladine.
Mišo, hvala najlepše tebi i tvom sagovorniku Draganu Ristiću na ovom reporterskom uključenju. A svakako pozivi s moje strane da prisustvujete ovom festivalu koji se održava u Domu omladine u petak.
Prazna soba koferi, u njih nećeš stati ti, ne mogu te poleti, ja želim. Zadnji pogled po ljuci, topla noć i ja i ti, puno reći obećanja bez glasa. Tu kiša pada i nosi me kroz sećanja, tu kiša pada. Ti znaš da bit ću sama, aha, da mislit ću o nama. Night.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd. 95 godina sa vama.
Radio Beograd.
Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
For sigurati svoj narodima, mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. decembra 1926. godine preminuo je državnik Nikola Pašić. Učestvovao je u prvom i drugom srpsko-turskom ratu. 1878. godine prvi put je izabran za narodnog poslanika i postavljen za predsjednika glavnog odbora radikalne stranke. 1891. godine Pašić je postao predsjednik vlade i ministar inostranih dela. Imao je istaknutu ulogu u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na mirovnoj konferenciji u Parizu. Bio je jedan od tvoraca Vidovdanskog ustava, premijer Kraljevine Jugoslavije do 1926. godine. Spada u red najcenjenijih državnika u političkoj istoriji Srbije. Slušamo zapis Nikole Pašića o vlasti.
Narod srpski stvorio je ovu državu krvlju, održava je znojem, čuva je životom i imanjem, unapređuje znanjem i iskustvom. I on treba po pravu i nauci, po radu i požrtvovanju da bude najveći gospodar u svojoj zemlji. Najveći, najmudriji upravnik jednoga naroda, to je sam narod. U istoriji nema primjera da je narod radio protiv sebe, protiv svoga opstanka. Narod je najbolji svoj čuvar, on je najbolji svoj upravnik.
Na današnji dan 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je Univerzalnu deklaraciju o pravima čovjeka. To je bio prvi korak u formulisanju Međunarodnog zakona o ljudskim pravima, koji je stupio na snagu 1976. godine. Glavni principi deklaracije su pravo na život, slobodu i na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo na zaštitu privatnosti, zabrana diskriminacije. 10. decembra 1961. godine Ivi Andriću je u Stokholmu uručena Nobelova nagrada za književnost. Nagrada se dodeljuje od 1901. godine na dan smrti naučnika Alfreda Nobela. Slušamo deo govora Ive Andrića sa svečanosti u Stokholmu.
Kada je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom, kao u snu, prelaze pragove stoljeća. Na kraju, zar se u prošlosti kao i sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja. Morati plivati, postojati, nositi identitet. Izdržati pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji najčešće nisu po meri naših snaga. A iznad svega treba još izdržati i svoju misao o svemu tome. Ukratko, biti čovjek.
Na današnji dan 1980. godine u Beogradu je preminuo dirigent i kompozitor Milan Bajšanski. Najveći deo svog umetničkog rada je posvetio horskom dirigovanju. Osnovao je hor Beogradski madrigalisti i hor Radio Beograda. Komponovao je dve igre za klavir, Dokle ulica spi, Mene je majka rodila, Uspavanka, Mala svita i druga dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ognjen Škrbović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Da neka
nisam otišla. Tvoja formalnost i tvoja normalnost i tvoja banalnost i tvoja realnost i ta tvoja krajnost. Totalno muči me. Muči me totalno tvoja formalnost i tvoja normalnost i tvoja banalnost i tvoja realnost i ta tvoja krajnost. Totalno muči me. Teško majke mi, majke mi. Reći ću ti prati me, reći ću ti slušaj me, reći ću ti prati me, zameni me. Reći ću ti prati me, reći ću ti slušaj me, umorila sam se, zameni me.
Slušate Uhvati dan, 9 časova 40 minuta i putem telefonskih veza idemo do Pariza. Naša sagovornica je koleginica Nataša Jokić, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam u Strasboru.
A vi ste u Strasboru. E pa recite da. Nam, pretpostavljam da imate informacije šta se dešava u Francuskoj s obzirom da je za danas najavljen proces žutih prsluka, a aktuelan je i štrajk železnica.
Ne, ne, danas nije najavljen proces žutih prsluka, danas su najavljene ponovne demonstracije o organizaciji više sindikata francuskih protiv penzijske reforme. Dakle, Francuska je od prošlog četvrtka, kao što sam javljala, i dalje u štrajku. Zaposleni su danas ponovo na ulicama, ali od četvrtka kada su bili na ulicama u onoj impresivnom količini od milion ljudi, najmanje, koji su demonstrirali, pa do danas, dakle, štrajk neprestano traje. Pre svega reč je o štrajku javnih preduzeća. Dakle, reč je o javnom prevozu, reč je o bolnicama, o školama, koje štrajkuju delimično. Najviše je pogođen prevoz i to stvara veliki haos u zemlji. Recimo, u Parizskoj oblasti, što je vrlo široko, dakle, nije Pariz u pitanju sam, juče je bilo 600 kilometara duga kolona automobila. Možete da zamislite šta je to i kakav je to haos. U samom Parizu, znam pouzdano iz ličnih kontakata, u drugim gradovima je to nešto manje. Recimo, što je grad manji, što je jednostavniji sistem saobraćaja, naravno i haos je manji. Recimo, imate Pariz, Lyon, to je zaista teška situacija. U Parizu jutros možda nekoliko je autobusa funkcionisalo. To je takozvani minimalni servis, ovo ostalo sve je paralisano. Ljudi danas ponovo izlaze na ulice na poziv sindikata, vidjet ćemo kakav će odziv ovoga puta biti, ali kažem, prošlo četvrtka, setimo se, izveštavala sam, bili su iznenađeni ne samo raslabljeni sindikati koji su već odavno i bez onog ugleda koji su nekad imali i tako dalje, nego je bila iznenađena i vlast. Dakle, Francuzi demonstriraju protiv reforme penzijskog sistema.
Kako to izgleda ovako u praksi? Kako se snalaze ljudi s obzirom da ima i onih koji moraju da idu u školu i onih koji moraju da odu na posao?
Pa, snalaze se na razne načine. Pre svega ima taj sistem postoji da kad preko interneta se ljudi organizuju da ovi koji idu kolima ne idu sami, nego da recimo povezuju još koliko mogu, koliko imaju mesta u kolima, troje, četvoro ljudi, obično se tu deli benzin i to bude manje više povoljno za sve. Međutim, veliki broj ljudi je morao da ostane kod kuće i tu su se ljudi uglavnom snalazili sa svojim poslodavcima u dogovoru da rade od kuće. Za sve to je bilo vremena jer je štrajk najavljen čak 3 mjeseca unapred. Se znao da će biti štrajk, takav mjesec se znao više nedelja unapred. Tako da tu nije bilo mnogo iznenađenja. Francuska inače ima ove tradiciju štrajkova, sada vidimo da ima tradiciju zimskih štrajkova, jer vi ste pomenuli žute prsuke. Žute prsuke i dalje od prošle godine, od 17. oktobra, demonstriraju subotom. Sada ih je mnogo manje. Vlada se veoma plašila da dođe do udruživanja ovog socijalnog nema. Žuti prsuci su oni koji imaju najniža primanja, koji dakle rade i ne mogu da žive od svog rada. I sa druge strane, ovo je protest sada, ovaj o kome govorim, i danas će ljudi dakle izaći na ulice, je protest protiv reforme penzijske koju vlada predlaže i ta reforma faktički pogađa sve ljude osim one koji su najbogatiji. I ono što je zanimljivo, ako imamo još malo vremena, samo da objasnim.
Možete
to je
slobodno.
Svima je bilo jasno već od početka u čemu je stvar sa ovom reformom, jer niko nije protiv reforme u Francuskoj, niko razuman, jer reforma nije sprovedena faktički tokom 75 godina, ovaj isti sistem postoji, to su 42 penzijska režima i svima je jasno, došlo je i do promene demografske stope, priraštaj stanovništva je manje i tako dalje, da treba reformisati. Ali kako reformisati? Znači ono što vlada hoće, prvo nije jasno. Vrlo interesantno da vlada ni od prošlog četvrtka nije bila jasnija. To je sve nekako maglovito objašnjeno da će to biti univerzalni penzijski sistem na koji bi trebalo Francuska odjednom sa ove glomazne penzijske mašinerije penzijskog sistema od 42 kase da pređe na jedan univerzalni u roku odmah, tako reći. Za tako nešto je potrebno više godina. To je prva stvar. Drugo, vrlo brzo je postalo jasno s obzirom na izrazito neoliberalnu koncepciju društva i ekonomije predsjednika Macrona, da zapravo ovo sve ide ka tome da u igru uđu privatni penzijski fondovi, da oni imaju značajniju ulogu, do sad je nisu imali u Francuskoj, kao što recimo u zemljama kao Švedska ili ne znam, Holandija, privatni penzijski fondovi imaju značajnu ulogu. I zapravo da to bi dovelo do toga da Francuska, koja je po tradiciji socijalna republika, da ona zaista ovu svoju socijalnu dimenziju potpuno demolira. I zato su ljudi izašli na ulice i sve te u panici predlozi, evo vama prosvetarima, profesorima povećat ćemo plate, stvarno su bedne, onda bolnice, javne, državne bolnice su u jednom potpunom kaosu, više uglednih lekara je apelovalo, izašli su na ulice, štrajkuju, hitne pomoći već mjesecima i tako dalje, i njima će nešto da daju i tako dalje. Međutim, sve to nije pomoglo, to je neka vrsta, kako da kažem, kozmetičkih ovako mera i na to nisu naseli zaposleni u Francuskoj i videli smo da su izašli u velikom broju. Šta Francuzi traže? Oni idu u penziju sa 62 godine do 64. Da li oni zaista odbijaju da duže rade uprkos demografskim pokazateljima, priraštaj stanovništva i tako dalje? Sasvim sigurno ne. Oni ne odbijaju. Ali ovo što je sad juče otkriveno je zaista skoro šokantno. Dakle, izveštavala sam od početka da sve izgleda ide na to da se reforma napravi u zapravo da jedini koji će imati velike koristi te reforme bude ona manjina bogatih i privatni penzijski fondovi. I sada, ukratko da zaključim, juče je otkriveno da državni sekretar za penzijska pitanja, koji ovdje stalno daje izjave i objašnjava kako ova reforma mnogo dobra, mada ne znamo uopšte kakva je, ispostavilo se da on ima interesne veze sa osiguravajućim društvima, znači osiguravajućim društvima i penzijskim fondovima. On se razne nije prijavio, juče je izjavio da je skroz zaboravio i da mu je mnogo žao, to je bila greška. I šta se desilo posle toga? Nije se desilo ništa, on je dalje državni sekretar. Dalje, otkrivena su dokumenta koje pokazuju da jedan od najvećih finansijskih fondova, američki i svetskih, BlackRock, u stvari savjetuje vladu. I sad, zašto on savjetuje vladu? Zato što financijski fond je video da Francuzi, recimo, posle Nemaca, mislim, da imaju najviše ušteđevine na računima. To je ogroman novac. I sada, ako vi uvedete sistem gde ste vi razbili onaj solidarni penzijski sistem uplate, već uvedete štedni sistem. Zato ko ima veliku platu, on više štedi, ko nema, on ne štedi ništa i kad dođe u penziju, biće jedan običan, biće jedan čovek koji će živjeti bedno i umreće od te bede. I, dakle, sistem je takav da se taj štedni penzijski sistem, dakle, vi uplaćujete i kada vi uplaćujete, zatim penzijski fond, BlackRock, ovde konkretno, koji savjetuje vladu, to se ispostavilo, on te uplate zapravo ulaže u 40 najvećih francuskih, najvećih kompanija na parizskoj berzi. Dakle, taj novac se obrće. Ako dobiju profit, oni od tog profita sebi prvo isplate dividende i troškove poslovanja i ono što ostane, to je za penzionere. Ako ne dobiju profit, dođe do kraha kao 2008. godine, e pa onda ništa. Onda opet privatni fondovi zapravo ništa ne trpe, jer oni onda zovu u pomoć države i kažu mi smo suviše veliki da bismo propali. Onda države ulože milijarde, države zbog toga što su dale milijarde od novca poreskih obveznika, dođu u deficit njihove državne kase, onda se uvedu mere štednje i onda znate već kako ide, vidjeli smo i Grčku, vidjeli smo skoro sve zemlje, kako ide taj začarani krug. Zato su ljudi izašli na ulicu, ne radi se o razmaženim Francuzima, kao što se može čuti, i to su neka opravdana mišljenja kad se gleda sa nekog aspekta zemalja koje su u velikom siromaštvu. Ali moramo da relativizujemo i Francuzi, dakle, su pokazali prošlog četvrtka, vidjet ćemo danas da li zaista nameravaju da ostanu pri tome da frontalno i u velikom jedinstvu i u velikom broju odbijaju ovaj penzijski sistem i rušenje principa solidarnosti u društvu.
Nataša, hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Eto, malo smo dočarali tu atmosferu i kako sve to izgleda ovih dana u Francuskoj kada su u pitanju protesti, štrajk železnica. Bila je ovo naša koleginica Nataša Jokić.
U najvici, nerava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici, sam boja spakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Konačno sam, ostao sam preko. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici.
tebi se obraćam ko kraljici sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran,
razočaran.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ima još dovoljno vremena do božićnih i novogodišnjih praznika, kada obično počinju gužve na granicama, ali su već kilometarske kolone na prelazima za teretna vozila. Zašto je to tako i koliko vozači kamiona čekaju na prelazu, pitamo Tonija Bedalova.
Dobro jutro. Od nedelje kada je ukinuta vikend zabrana saobraćaja teretnih vozila u Mađarskoj, počela da se formira kolona ovde ispred graničnog prelaza Horgoš prema Mađarskoj. Mi se sada nalazimo na Kanjiškoj petlji koja je udaljena 5 km od graničnog prelaza Horgoš. Ovde je kolona i još iza nas, još toliko kilometara, ne vidio se kraj. Vozači koji su stigli do naše carinske službe, do našeg carinskog terminala, kažu da su ovde od nedelje posle podne. U upravi carina kažu da se čeka između 36 i 40 sati, dakle više od dan i po da bi se stiglo do Mađarske. Da čujemo šta su nam rekli u upravi carina, šta je razlog ovako dugom čekanju i dugom zadržavanju teretnih vozila na izlazu iz zemlje na Horgošu.
Mađarski pogranični organi izuzetno sporo rade. Kolona na izlazu iz Republike Srbije je oko 8 km u dva reda, znači nekih 16 km. Znači da na izlazu iz Srbije čeka sigurno jedno 700 kamiona. Mađarski pogranični organi, kažem, izuzetno usporeno rade, tako za smenu jednu uspeju da povuku oko 150 kamiona. S obzirom da je kapacitet naš preko 300 kamiona, znači da oni rade, ne da kažem upolo, nego čak i sa 20-30% kapaciteta. Kao primjer navešću jutrošnji izveštaj da je od početka smene, znači od 10 do 7 do 8 sati, izašlo svega 2 kamiona. Što mislim da prevazilazi više, znači, nadležnost uprave carina i da ovo treba rešavati na nekom većem nivou.
Upravo tako, očekuje se od države da reaguje i da sa mađarskom stranom pokuša da reši ovu situaciju. Naravno, kamionđije su ogorčene jer gube sate, plaćaju penale, kasnije u isporuci robe i to im sve komplikuje situaciju. A ova situacija bi negde do katoličkog Božića, dakle do 25. decembra, mogla biti samo gora, jer svi teretnjaci, odnosno vlasnici kamiona, treba da iskoriste svoje dozvole koje imaju za saobraćaj do nove godine, tako da se ne očekuje koje je poboljšanje situacije, bar na izlazu iz zemlje, što se tiče teretnjaka.
Pre nego što privedemo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, da vam kažemo da će danas u cijeloj zemlji biti oblačno sa kišom i hladnije, u slabi i umeren vetar, ujutru južni, a zatim severozapadni. Jutarnja temperatura bar još malo do 8 stepeni, tokom dana će biti u postepenom padu, bar tako kažu prognostičari, a slično vreme se očekuje i u Beogradu. Ukoliko želite da čujete ovu kao i sve ostale emisije koje se emituju na prvom programu Radio Beograda, to možete da učinite tako što ćete ih naći na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete da pratite na društvenim mrežama. Mi vam preporučujemo da ostanete uz sadržaj prvog programa Radio Beograda, pošto sledi naša emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kodić, a sa vama su ovog jutra od 6:30 bili tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, muzički urednik je bila Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana.
Thank you.